Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobrodošli u ovaj 23. mart. Proleće počelo. Evo, već tu je s nama od subote, ali vreme ne liči na proleće, nego na zimu, tako da još dan dva. I onda ćemo da budemo u onim lepim danima koji će nam zaličiti na ono što nam stiže, a to su dugi dani i lepo vreme na Kopaoniku je minus 12, nije prolećno uopšte, ali o vremenu malo kasnije. Hajde prvo da se predstavimo redije. Miša Milanov je za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Tu smo sa vama do 10 i evo sad samo nekoliko teza o tome šta će biti teme u našem današnjem jutarnjem programu. Pričamo naravno o situaciji sa koronavirusom. To nam je neizbežna tema oko 7:15 sa svim vestima koje nam stignu kako iz zemlje, tako iz inostranstva. Zatim sa vama u pitanju jutra, ovoga jutra pričamo o tome kakva su vam iskustva sa medicinskim sestrama iz COVID ambulanti i iz COVID bolnica. Verujem da su sad već i mnogi od vas ili bili u COVID ambulantama ili u bolnicama. Zašto baš medicinske sestre? Danas je dan sećanja na Dušicu Spasić, medicinsku sestru koja je prva preminula od variole vere 1972. godine i sa 23 godine je izgubila život od ove opasne zarazne bolesti. Tad je ta epidemija zaustavljena u samom početku. Postojala je vakcina, mogla je odmah da se odreaguje. Sjajno je to sve naravno urađeno u našoj zemlji. E sad, ova naša pandemija, nije bilo načina izgleda da se zaustavi, pa se desilo evo sve ovo čemu smo svedoci, ali je dobra prilika da se setimo medicinskih sestara. Jeste, slušamo da je zdravstveni sistem pred pucanjem, da su lekari umorni, ali veliki, veliki teret nose i medicinske sestre. Pa eto, s vama pričamo u pitanju jutra. Tamo posle 8 u programu uključujemo Dijanu Otašević, predsednicu Udruženja medicinskih sestara i tehničara i babica Srbije. To povod je ovaj dan, ali i da čujemo od Dijane Otašević kako izgleda radni dan medicinske sestre u COVID bolnici. Ona sama radi na COVID odeljenju i nekako da probamo da priđemo i onima koji eto igraju kolo oko spomenika, sede na žurkama i da podsjetimo ljude da neko mora da leči te koji ne priznaju da korona postoji, a ipak se na kraju razbole. Danas je Svetski dan meteorologije. Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, će nam se uključiti u program. Da, ja mislim da ne postoji zanimanje o kojim se više bavimo nego što je meteorologija. Jel da, onog trenutka kad otvorite oči, pitate se kako će vreme biti danas, šta da obučem ili da li mogu da idem napolje ili da li mogu vozim biciklu, da li može snima film, da li može da se održi koncert, da li može sve, stvarno zavisi od tog prvog jutarnjeg pitanja kako će vreme da bude danas, pa eto, najvažnijeg zanimanja na svetu čini se i najvažnijeg pitanja s kojim počinjemo svi. I šta još da vam izdvojim, Beogradski festival igre počinje danas, čućemo razgovor Ane Denčić sa Ajom Jung, osnivačicom ovog festivala. Ima toga još, ali budite vi uz nas i čućete sve što smo vam pripremili. Dobro jutro! We'll be right back. 19 minuta je do 7 časova. Prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu. Eto, pogledamo sada i kakva je situacija što se temperatura tiče u našoj zemlji. Rekoh već, minus 12 je na Kopaoniku, a verovali li ne, samo je Negotin u plusu trenutno. Samo Negotin. Ostatak zemlje u minusu, ali ajmo redom. Novi Sad minus 3, Beograd minus 1, Kragujevac minus 1 i Niš 0. Koponik. Minus 12, subjektivni osjećaj je minus 19 i pada slab sneg. Najtopliji i jedini u plusu Negotin sa plus 3. Sneg pada i na Crnom Vrhu gde je minus 5 i sneg pada u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. Tu je svuda 0. Kako će vreme biti do kraja dana, slušamo od dežurnog meteorologa Aleksandre Trafice.
Ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom. Posle podne u svim krajevima promenjivo oblačno. Vetar umeren i jak severni. Najviša dnevna temperatura od 2 na jugoistoku Srbije do 10 na severu Vojvodine. U toku noći u Vojvodini uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa snegom. U Beogradu ujutro slab mraz. U prvom delu dana pretežno sunčano, a posle podne promenjivo oblačno i malo toplije. Duvaće umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura će biti oko 9 stepeni.
Dobro, tih 9 svakako bolje izgleda od ovih minus 1 sada što se Beograda tiče, ali u Srbiji tih 10 bit će, mada evo ovaj jug je 2. Ali u sredu promenljivo oblačno, prohladno, vetrovito, u smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova, kiše i snega. I ono što nam se u stvari sviđa u ovoj prognozi je da će od četvrtka do 25. marta do 30. marta biti sve toplije, u većini dana pretežno sunčano, a prolazne oblačenje očekuju se 28. i 30. marta s kratkotrajnom kišom u nižim predelima i sa slabim snegom na visokim planinama. Za vikend će ta temperatura ići, ako sam ja dobro vidjela onu dugoročnu prognozu, i do plus 18, makar u nižim predelima, na planinama vidim bit će skijanja, sankanje i grudvanja, kako stvari stoje i do maja. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Oprez, naravno, ovaj minus i ove temperature i te kako mogu da učine da bude i klizavo i tamo gde pada snega nezgodno za vožnju. Pažljivo poslušajte Nevenu Domjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Period sa zimskim uslovima vožnje se nastavlja, sem na krajnjem severu Vojvodine gde poslednjih dana nije bilo obilnijih padavina i gde je prohodnost puteva dobra jer su kolovozi uglavnom mokri ili vlažni. U ostalim krajevima oblačno i hladno sa snegom, u nižim predjelima ponegde i kišom. Slede informacije o zimskom održavanju puteva koje nam stižu iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije. Svi putni pravci prvog i drugog prioriteta su prohodni. Mali broj puteva trećeg prioriteta je u prekidu, a zbog snežnih padavina i zimskih uslova vožnje na snazi je zabrana kamionima sa prikolicom i šleperima, kako pa oniku na putevima drugog i trećeg prioriteta na području Sjenice, Valjeva, Loznice i Užica. Kada su u pitanju prilazi zimskim turističkim centrima, od sinoći na snazi obustava saobraćaja na prilazima Goču, Dobre Vode, Goč, Stanišinci. Snega ima od 5 do 10 cm. Prilazi ostalim centrima su prohodni, a upotreba lanaca je obavezna. Moguća je usporena vožnja i zbog radova koji se izvode na sledećim deonicama. Na autoputu između Grdelice i Vladičino Hana, na deonici kod mesta Momin Kamen, zbog radova na redovnom održavanju, saobraćaj se odvija dvosmerno stranom autoputa koja vodi ka Vranju. Zatim radova ima i na autoputu između petlje Bubanj Potok i napatne rampe Beograd, zbog kojih je smer ka Beogradu dvosmeran. A danas i sutra od 8 do 17 časova vozače očekuje izmenjen saobraćaj na autoputu E75, petlja Vrčin i petlja Mali Požarevac. U zoni radova za saobraćaj će biti povremeno zatvorena preticajna ili vozna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati u slobodnoj traci, sve u zavisnosti u kojoj će se traci izvoditi radovi. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok su ona promenljiva i povremeno višesatna na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno sreća lica. Na izgled samo na svetu, samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Što čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i utružene ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve, i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki talas, samo da te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hobom, netremice ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti ja bežim, ama pobego bez slave, jer mene liko sledi, moje telo je u krču, a memorija bledi, al sam malo do tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sludi, ostavljaju svoje, zato krči mi se pasa, moj intelekt ona u nervozu basa.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sada.
A da probaš ono što se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. Sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Eko.
Tu sam rođen, tu ću lijeti potom.
Prvi album Dejana Škuletića, sve ove godine.
Dok si stoka zora rubi.
U izdanju PGP RTS-a. Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991.
godine.
13 hitova za sva vremena. PGP RTS.
Eko.
U 10 minuta do 7 na talasima prvog programa Radio Beograda, vreme je sada malo da pogledamo i šta pišu novine, ali pogledat ćemo prvo šta piše na našem sajtu. Naslovna stranica sajta RTS-a, već evo više od godinu dana, najviše mesta zauzima ova rubrika Iz časa u čas. Raste broj teških bolesnika, struka upozorava, vakcinacija je jedini izlaz. kod nas je od početka epidemije registrovan koronavirus kod 555.897 osoba, a preminulo je 4.966 pacijenata. Tih 4, skoro 5.000 preminulih bi trebalo da bude dovoljno upozorenje. I danas hladno i oblačno vreme, ponegde sa snegom. Šestočlana porodica Nemet, 8 godina bez struje, Tibor uči uz svetlost sveće. Humanitarna organizacija Ognjište iz Pančeva pokrenula je akciju da se pomogne porodici Nemet iz Novog Miloševa. Ova šestočlana porodica nešto manje od 8 godina živi u kući bez električne energije. Bitka ugostitelja protiv tokijskih vlasti. Borba za demokratiju ili izazivanje đavola u Japanu. Počinje prvi sudski proces kojem jedna kompanija tuži grad Tokio zbog mera koje je nametno povodom epidemije COVID-19. Lanac restorana i kafea Global Dining, čije rukovodstvo smatra da se koronavirus ne prenosi vazduhom i da ugostiteljski objekti nisu rizični prostor, opire se epidemiološkim merama gradske vlade, tvrdeći da se bori za slobodu govora i demokratiju. Muka koju vode svi ugostitelji na celoj planeti. Selo u Mačvi postalo poznato preko noći. Ako nemate novca, jelo ćete dobiti besplatno. Mačvansko selo Lipolist. Građani koji ne mogu da kupe kuvani obrok u kasapnici Jeftić dobijaju ga besplatno. I šta još da izdvojimo ovde od naslovnih, od ovih naslova koje vidimo. Izglasana nova vlada u Prištini, baka Ljiljana iz Blaca, hteli su nasilno da mi oduzmu decu, za jedno sat vremena ćemo na našem programu čuti priču Jovane Obranić upravo o ovom događaju, a akcija Gnev u Kruševcu, uhapšen radnik kladionice koji je držao na nišanu 7 muškaraca. On je zatečen da drži automatsku pušku uperenu 7 muškaraca u podrumu jedne kladionice u centru grada. Dobro, ovo kao režirani kriminalistički film, a stvarno se dogodilo. U Indiji najviše novih slučajeva COVID-a od novembra i osnivač Biontech, ovo je dobra vest, ajmo s dobrim vestima. Osnivač Biontech veruje da će korona biti pod kontrolom do kraja leta. Ugur Sahin, osnivač ove kompanije, koja je u saradnji s kompanijom Pfizer prva razvila vakcinu protiv koronavirusa, istakao je da veruje da će većina evropskih država, kao i Sjedinjene Američke Države, uspeti da stave virus pod kontrolu do kraja leta. E, ne reče samo da li 2021. Dobro, ovo je bilo loša šala, bilo bi lepo da to stvarno bude tako do kraja ovog leta. Prelazim na štampana izdanja. Blic, naslovna strana, istraga u slučaju samozvanog učitelja glume. Veštaci potvrdili da Mikine žrtve govore istinu, Aleksićeve žrtve su trpele psihičku patnju visokog intenziteta. Zaključak je komisije psihologa i neuropsihijatara, čime je pojačana optužnica, to je otkrio zastupnik napastovanih devojaka. Juče je odjeknulo da je glumica Steinfeld optužila Lečića, naslov ovde na naslovnoj strani Blice, je silovao me Branislav Lečić. Lečić kaže da je u pitanju gnusna laž, da je spreman da ide i na poligraf kako bi se odbranio. Još od naslova, ginemo u crvenoj zoni, a oni se samo spaljuju nasred ulice, lekari su ogorčeni s punim pravom i ovaj narod što igra kolo. Potpuno je fascinantno da mislim, ajde što su protiv mera i što su protiv vakcina, kažu imaju pravo na svoje stave, ali zašto morate da stojite na gomili svi zajedno, zašto ste morali tu da se skupite i da, i sad će neki od njih, ne neki, nego ko nije prelažao koronu, sigurno će završiti ili u COVID ambulanti ili možda u bolnici, zato što su tu na gomili steli, još su morali to kozaračko kolo da igraju, pa dokle ide. To stvarno, čak ja da sam lekar, ne znam šta bi radila, ne znam. Isaković u ulozi Miloševića, ono je bio rat, pravi rat. Da, to je sad nova miniserija koja će ići na RTS-u o pregovorima sa Miloševićem da se preda sudu pravde i evo glumac koji glumi Miloševića. Intervju sa njim i promene u FSS-u, ostavka Kokeze, Pantelić do daljeg vodi savez. Naslovna strana Politike, Politika u crvenoj zoni, COVID bolnica u Kruševcu, neprestana borba za život svakog pacijenta. Na odeljenjima ove ustanove trenutno se nalazi 230 pacijenata, većina je na aparatima koji im olakšavaju disanje. Slaviša Kokeza podneo ostavku do izbora novog predsjednika FSS vodi Marko Pantelić. Reagovanje na predlog o promjeni definicije nužne odbrane, Spahović kaže ne dirajte zakone. Povodom predloga ministra unutrašnjih poslova Vulina da se nužna odbrana u krivičnom zakonitu definiše drugačije, tako što bi građanin imao pravo da odgovori ne samo na istovremeni, nego i na neposredno predstojeći protivpravni napad, advokat Sejan Spahović ističe da se ne slaže sa stavom ministra. On smatra da su postojeće odredbe o pritvoru u zakoniku o krivičnom postupku dovoljne da se u praksi pravilno primene za slučajeve nužne odbrane. Daniela Steinfeld optužila Lečića da je silovao, u pitanju je najgnusnija laž koja me diskredituje, rekao je glumac Branislav Lečić. I Vučić obišao radove na putu Zaječar-Knjaževac, za povratak mladih potrebni su putevi i fabrike. Dobro, to je to što se tiče naslovne strane politike i za kraj pregleda večernje novosti. Naslovna strana u Srbiji bere nagrade, a snima film o Oriću, na vez da Hadži Hafizbegović sprema projekat o zločincu. Steinfeldova kaže Lečić me silovao, Lečić kaže gnusno laže. Muke zaposlenih u tržnim centrima teraju ih na odmor dok su zaključani. I Kokeza podne ostavku posla afera, dribla u carini, ostao bez fotelje. Dragan Đilas na naslovnoj strani takođe, kažu na skeneru poreske policije. I to je to što se naslovnih strana tiče. Vi naravno izaberite šta ćete da čitate dok pijete svoju jutarnju kaficu ili čaj, a sada uživajte u muzici, pa posle toga idemo na vesti i naravno nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška. Prema posljednjim podacima registrovano je 4769 novih slučajeva virusa korona. Umrle su 32 osobe. Na bolničkom lečenju je oko 5900 pacijenata, a na respiratorima 236. U COVID sistemu ponovo je kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, a od danas i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastave u Kragujevcu. Krizni štab će zasedati sutra. Na punktovima širom zemlje nastavlja se masovna imunizacija. Stiglo je još oko 56.000 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Vakcinacija AstraZenecom bez poziva nastavlja se na Beogradskom sajmu. Za studente je organizovana vakcinacija u studentskim domovima. U Evropi je situacija sa COVID-19 sve teža. Mnoge zemlje ponovo se zaključavaju jer gotovo 3/4 zemalja Evropske unije ima rast novozaraženih. Bugarska se treći put zaključava. Tržni centri, restorani i barovi neće raditi do kraja mjeseca. Njemačka planira da produži restrikcije do 18. aprila. Veći deo Francuske je zaključan, ali stručnjaci vjeruju da će vakcinacija doprinijeti bržem ukidanju ograničenja. Vakcina i dalje nema dovoljno. Nejednakost pristupa vakcini protiv COVID-19 između bogatih i siromašnih zemalja sve je veća i postaje groteskna, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. On je upozorio da zbog toga pandemija u svetu može trajati godinama. Lider samoopredeljenja Albin Kurti ponovo je izabran za premijera privremenih prištinskih institucija. Nova vlada ima 18 članova. Srpskoj listi pripalo je Ministarstvo za zajednice i povratak kojim će upravljati Goran Rakić. Kurti je rekao da bez priznavanja nezavisnog Kosova ne može biti normalizacija odnosa sa Beogradom. Poručio je da će biti premijer svih građana i istovremeno pozvao na jedinstvo protiv Srbije. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja predložilo je suspenziju radnica i smenu direktorke Centra za socijalni rad u Blacu. Vanrednim nadzorom utvrđeno je da su tokom pokušaja da premeste dvoje dece u drugu srodničku porodicu ugrozile njihovo zdravlje i bezbednost. Večeras počinje 18. Beogradski festival igre. Na otvaranju na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta bit će izvedeni plesni komad Normalno švajcarske trupe Alias iz Ženeve. Srpski košarkaš Nikola Jokić treći put ove sezone izabran je za igrača nedelje u zapadnoj konferenciji američke NBA lige. Jokić je prosečno imao oko 27 poena, 12 skokova i 8 asistencija. Za igrača nedelje istočne konferencije izabran je Grh Janis Adetokumbo iz Milvokija. Jak sneg ne prestaje da pada širom zapadne Srbije. Intenzivne padavine izazivaju zastoje na magistralnim putevima od Zlatibora ka Novoj Varoši. Od centra Nove Varoši ka Zlataru i dalje ka Aljinovićima saobraćaj se odvija usporeno i formirane su kolone vozila. Zbog jakih snežnih padavina i smetova u 5 mesnih zajednica na teritoriji opštine Ivanjica proglašena je vanredna situacija. Ivanjički putari i mehanizacija danonoćno su na terenu. Sneg na Goliji pada više od 48 sati. Glavni putni pravci su prohodni, ali su zavejani mnogi putevi kroz sela. Vreme danas na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde slab sneg ili susnežica. Jutarnja temperatura -5 do 2, najviša dnevna od 2 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je -1 stepen, vlažnost vazduha 74%, pritisak 1002 milibara, vetar severni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Dobro jutro, još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program je u toku, hvatamo dan, ovaj 23. mart. Sa vama do 10 za Miks Pulto Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandar Mladenović. U ovom satu naravno govorimo o koronavirusu, o stanju u našoj zemlji. Pitanje jutra ima veze i tekako sa koronavirusom. Pitamo vas kakva su vam iskustva sa medicinskim sestrama iz COVID ambulanti i bolnica, COVID bolnica. Verujem da vas ima puno sada koji ste bili ili u COVID ambulanti ili što je mnogo kompleksnije i komplikovanije u COVID bolnicama. Zašto baš medicinske sestre? Slušamo kako je zdravstveni sistem pred pucanjem, slušamo kako su lekari umorni. Znamo da ogroman teret uvek nosi medicinske sestre, tehničari. Pa eto, zašto? Zato što je danas dan sećanja na Dušicu Spasić, prvu medicinsku sestru koja je preminula od variole vere 1972. godine, i to je povod da pričamo, eto, opet pa epidemija, ona tamo tad je zaustavljena mnogo brže i nekako, eto, da nema tog filma Variola vera i sećanja na masovnu vakcinaciju, teško da bismo znali šta se dešavalo. U ovom slučaju cela planeta zna šta se dešava, ali i dalje mislim da nemamo osjećaj kroz šta prolaze ljudi u tim ambulantama, naročito u bolnicama koje su potpuno zatvorene iz razumljivih razloga, nema poseta, nema obilazaka. Samim tim nemamo pravi utisak o tome šta se tu dešava. E, s vama ćemo pričati naravno o perspektivi pacijenta, a u program ćemo posle 8 uključiti Dijanu Otašević, predsjednicu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babice Srbije, koja, eto, radi u COVID bolnici u crvenoj zoni, i pokušat ćemo od nje da saznamo što plastičnije, sa što više ilustracija, šta se dešava i kako medicinske sestre izlaze na kraj, naravno sa lekarima, kada su ovi pacijenti u pitanju. U ovom satu pričamo i o ovom slučaju socijalnih radnika koji su pokušali da uzmu decu od svoje bake u Blacu. Jovana Obranić nam je pripremila tu priču, bit će novih informacija još tokom dana, ali evo čućemo ovaj presek tog događaja, suspenzija socijalnih radnice u pitanju, ali ćemo čuti i šta kažu ljudi iz struke, psihoterapeut Zoran Milivojević, kakve posljedice to na decu može da ostavi. I pred kraj ovog sata, naravno, sportska hronika kao i uvek, pre svega najavljenog na mlađima, sve to ostaje, pa hajde da im prepustimo narednih 5 minuta programa.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković. Jedino što znam. I ono što znam, zaboravim čim se Ana okrene prema mojoj klupi, pogleda me svojim bademastim očima i strogo, kao učiteljica kada ne pročitamo lektiru, upita.
Luka, znaš li da jedan treptaj oka traje 0,3 do 0,4 sekunde? Kad pomnožiš to sa 5, jer toliko puta prosječno treptnemo u minutu, ispada da su nam zbog treptanja oči zatvorene barem pola sata svakog dana.
Ja na to zatrepćem još brže, a Ana se ne zaustavlja.
Luka, Luka, a jesi li čuo koje je najveće živo biće na zemlji?
Dvomim se da li da kažem da li je u pitanju slon ili žirafa. ali ona u istom času prekida neizvesnost.
Sigurno ti nije palo na pamet. Najveće biće pronađeno na zemlji je medena pečur koja raste na planini Blue, blizini nacionalnog parka u istočnom Oregonu. Velika je tačno kao 1655 fudbalskih igrališta.
I kao bez daha nastavlja.
E, a kad smo već kod veličine, znaš li da je srce najvećeg plavog kita bilo teško 908 kilograma? Pročitala sam to pre neki dan na internetu.
Moje srce se uzlupa glasno kao da je teško barem 908 kilograma i 125 grama. Ne čujem više ni sopstveni glas, ni zvono za početak časa. Ali Anin glas ipak dopire do mene.
Luka, znaš li da je najduža reč u našem jeziku prestolonaslednikovica?
Osvrće se još jednom Ana i prekornim pogledom kao da me pita...
Luka, znaš li?
A ja... Zagledan u njenu pletenicu koja se njiše kao pozlaćeno klatno zidnog sata pred zbornicom, znam samo jedno. Otkako Ana sedi ispred mene, mali odmori traju duže od svih školskih časova, pa čak i od onih na kojima nas učiteljica propituje. Jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Oh, man.
7:16, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u 7, u Novom Sadu -1, u Beogradu -1, u Kragujevcu 0 i u Nišu 0. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je -12, kažu subjektivni osjećaj -20, pada slab sneg. A najtopliji i dalje Negotin gde je +3 stepena, evo u plus je Preša i Kruševac, tamo je sada +1. I to je to za sada, samo Negotin i Kruševac u plusu, nule ima dosta, a minusa takođe, tako da da, nije proleće, mislim po kalendaru jeste. Ono što je lepo pogledati na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda je da je vedro praktično na celom severu zemlje i koliko vidim polako i zapadni delovi postaju vedriji, ali oblaka u ostatku zemlje ima i tekako slabog snega u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, rekoh na Kopaoniku, na Crnom vrhu, pretežno oblačno je u Valjevu, u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i u Velikom Gradištu i u Kuršumliji. Prognoza za danas kaže da će biti ujutru i prepodne na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom. Posle podne u svim krajevima promenljivo oblačno, a temperatura će biti najviša od 2 na jugoistoku Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine, u toku noći u Vojvodini uglavnom suvo, u ostalim krajevima povremeno sa snegom. U Beogradu u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i malo toplije. Temperatura najviša oko +9. Sutra promenljivo oblačno, prohladno i vetrovito, uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova, kiše i snega. A od četvrtka do 30. marta, znači od četvrtka 25. do 30. marta, sve toplije i u većini dana pretežno sunčano. Prolazna na oblačenje 28. i 30. s kratkotrajnom kišom u nižnim predelima i slabim snegom na visokim planinama. Sve u svemu, polako sad izlazimo iz ovih hladnih dana i temperatura prelazi u one više podeljke. Kažu za vikend će biti baš lepo, onako +15, +18 stepeni. Prema podacima od juče u 15 časova u našoj zemlji registrovano je 4769 obolelih od virusa korona, preminile su 32 osobe, testirana su 14474 uzorka, na respiratorima je 236 pacijenata. U našu zemlju stigla je redovna isporuka vakcina Pfizer-BioNTech. Na institut Torlak dopremljen je kontingent od 55.990 doza. Osim povećanja broja obolelih, sve više pacijenata sa teškom kliničkom slikom kojima je potrebna hospitalizacija u crvenu COVID zonu se vratio kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Nastavlja se imunizacija, a u hali 3 Beogradskog sajma građani se mogu vakcinisati bez zakazivanja vakcinom AstraZeneca. Počela je organizovana vakcinacija studenata u studentskim domovima. Opširnije Milenko Marković.
U kliničkom centru Vojvodine trenutno leži 310 bolesnika, kaže direktorka te ustanove Edita Stokić. Sve je više pacijenata sa klinički teškom slikom, zbog čega je ta zdravstvena ustanova pod velikim pritiskom.
Na mehaničkoj ventilaciji pluća se nalaze 27 pacijenata, ali u sklopu organizacionom u kliničkom centru Vojvodine imamo 6 COVID jedinica plus 7 koja podrazumeva našu kliniku za ginekologiju i akušerstvo.
Po ko zna koji put apel da se što više ljudi vakciniše i da se poštuju mere, uputio je i epidemiolog Predrag Kon.
Aman ljudi, molim vas, shvatite da je zdravstveni sistem na ivici propasti i da jedino na taj način može da se sačuva ako se poštuju mere. Prvo treba da utičemo na sebe, da postane jasno da mi zaista jesmo u situaciji da ćemo izaći iz ovoga ukoliko se nastavi vakcinisanje. To je jako važno. Dakle, izlaz iz ovoga je masovna imunizacija.
Prema Konovim rečima, epidemija neće nestati sama od sebe, zbog čega treba izdržati još nekoliko meseci. U tom periodu treba biti disciplinovan, jer zbog ekonomskih razloga nije moguće uvesti potpuno zatvaranje.
U našoj zemlji do sada je data 2.178.930 doza vakcina protiv koronavirusa. 865.018 osoba primilo je i drugu dozu, po čemu je naša zemlja među vodećim zemljama u Evropi i svetu. Po broju vakcinacije na milion stanovnika nalazimo se na prvom mestu u regionu, dok su iza nas Mađarska i Austrija, Slovenija, a na trećem smo mestu u Evropu. U Evropi po broju revakcinacije na milion stanovnika naša zemlja nalazi se na prvom mestu u Evropi, a za nama slede Malta i Danska. U svetu smo po broju revakcinacija na sedmom mestu. Više proizvođača vakcina protiv COVID-19 trebalo bi da prate primjer AstraZeneca i daju licencu za tehnologiju drugim proizvođačima, to je izjavio direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebresus, dok je kontinuiranu nejednakost u raspodeli vakcina po zemljama sveta opisao kao groteskno. Vakcina AstraZeneca, za koju su novi američki podaci u ponedjeljak pokazali da je bezbedna i efikasna, uprkos tome što su neke zemlje obustavile vakcinaciju zbog zdravstvenih razloga, proizvodi se na različitim lokacijama, uključujući i južnokorejsku, SK Bioscience i Indijski institut Serum, to navodi Reuters. E, kad bi tako poslušali pa razdelili te recepte za vakcine, pa, ali da, ipak ono što kažu, para vrti, okreni, obrni. Stiže vest iz Sjedinjenih Država i neko jutro smo imali pucnjavu, evo sad ponovo, 10 ljudi, među kojima jedan policajac ubijeno je u pucnjavi u supermarketu u Koloradu, osumnjičen i uhapšen. Broj žrtava saopštio šef policije Boldera Maris Hellerold na konferenciji za novinare. Sinoć policajci su iz supermarketa izveli muškarca u lisicama koji je izgledao kao da je povređen, ali nadležni nisu želeli da potvrde da li je on osumnjičeni. Policija također nije mogla da saopšti šta je bio motiv napada. Sve se to dogodilo u prodavnici King Supress u Boulderu, koji se nalazi na oko 40 km severozapadno od Denvera. Inače, u tom mestu nalazi se i Univerzitet Kolorada. To je to. Malo muzike, pa prelazimo na pitanje jutra.
Yeah. dodir svim šum i glas, plavi svežan miris,
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Pitanje jutra.
Sedam je časova i 29 minuta. Danas je dan sećanja na medicinsku sestru Dušicu Spasić, koja je 23. marta 1972. godine preminula od posledica variole vere. Radila je na traumatološkom odeljenju prve hiruške klinike, a prilikom prijema bolesnika došla je u kontakt sa obolelim Mundžićem, učiteljem iz okoline Tutina, koji je 9. marta 72. stigao na kliniku iz bolnice u Čačkoj, koji je preminuo dan kasnije bez prave dijagnoze, tek posle se ustanovilo da je u pitanju variola vera. Mnogi su gledali film Variola vera, sećaju se i cele te priče. Ovo je dan kada se treba sećati i Dušice Spasić, treba se sećati i toga kako je Srbija, to jest Jugoslavija, u to vreme zaustavila epidemiju variole vere. Postojala je vakcina, mogla je odmah da se odreaguje i sve je to bilo urađeno vrhunski i verujem da se i dan danas to izučava. E sad nam nema ove pandemije koronavirusa, da li bismo to spomenuli? Verovatno bismo, ali ne bi imalo tu težinu. U ovim okolnostima to i tekako ima težinu i tekako ima značaj, zato što slušamo zdravstveni sistem, lekari, pucanje, vodite računa, medicinske sestre se mnogo manje spominju, iako svakako spadaju u taj zdravstveni sistem. Uključit ćemo u program mi tokom sledećeg sata našeg jutarnjeg programa predsjednicu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, Dijanu Otašević, ali sada evo vas pitamo, kakva su vaše iskustva iz COVID ambulanti, sa COVID odeljenja bolnica, ako ste bili te nesreće da vas korona uhvati u tom obimu da morate i u bolnicu. 3225299, 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, nekoga imamo na vezi. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja vam moram reći da sam zadovoljan sa ovim kako su to lekari organizovali. Ja sam vakcinu primio u Rumi, inače sam Beograđanin, koji živi tu blizu Rume na jednom sadašnju, nije to bitno. I svedok sam i one prve variole vere, kao studenta, baš pred kraj negde studija, 71. druge kad je bilo, lekari dođu i sestra u taš, mi smo stavili neki moj ispit, momci jeste primili, nismo, jer može kako da ne zavrće rukave, primimo, sve u svemu, sećam se tog vremena sa nostalgijom, ali je bilo, čini mi se, nekako organizovanije, ne želeći da kritikujem ove, s obzirom da je ta bilo vakcina, bila je druga organizacija.
To, tako je.
Jeste, danas ja sam otišao u Rumu, ovih dana prijavio se među prvima, izvaredan prijem, one devojke koje popunjavaju, sestri izvarednu injekciju, kaže mali bot kao komarac, odlično, šarmatna neka doktorka koja je izvaredno pitala sve čime se bavite, šta radite, nemate temperaturu, sve se to izmeri, izuzetno lepo organizovano u domu zdravlja, sledeća je bila, opet preko Fejsa javljaju, 15 dana posle toga, skoro nikoga ne bilo, kulturni centar, organizacija, sa osmehom vas prime urade, pitate da li možemo da zveknemo neku rakiju ujutru, nemojte danas, od sutra može umereno i tako. Mogu vam reći da sam zadovoljan kako su u Rumi, jer kad sam video redove u Beogradu, nije mi se išlo i mislim da me shvatate potpuno.
Da, hvala pa vam. Dobro, jeste, veliki je grad. Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Prijetno. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E sad u vezi vakcina ili u vezi...
U vezi sa svim, evo ja sam, evo proširit ćemo i na vakcine, ja sam onako krenula od COVID ambulanti, ali bez medicinskih sestara ne bismo mogli ni nigde i ništa, pa eto, izvolite.
Pa ne možemo mi kriviti, ovi, ako smo na nešto nezadovoljni, medicinske radnike, jer i oni imaju valjda nekog šefa, imaju nekoga koga moraju da slušaju i da se pridržavaju. Urade znači sve ono što mogu, međutim oni mnogo i ne mogu, zato što ako... Vi sumnjate na koronu, otići ćete i onda vas niko ne posluša ni slušalicom. Velika je tu distanca, čekate u redu, te snimanje pluća, te istom rukavicom stavljaju svima u usta. Ne, uopšte ne menjaju rukavice, to su bili očevidci, jer je, šta znam, verovatno ne mogu da se ispoštuju te... Ti higijenski uslovi... Onda...
Mislite, uzmu PCR test jednoj osobi pa se ne menjaju rukavice
ne,
za...
Ne dobro. Menjaju se, da. Onda ovaj, zapaljenje pluća i tako prođe 5 dana dok oni ne... Sete se da nekako policija vas kontroliše, svih tih 5 dana da li ste vi kući, da li imate hleba, to nikog ne interesuje. Tek 5. dan počnu sa nekim antibioticima. Ove, zavisi šta je rengen kaže i tako, ako ste 5 dana preživjeli verovatno ćete i kasnije.
To je vaše iskustvo, je li tako?
Da, dobro, nije to možda svugde i ja ne krivim uopšte, još jednom kažem, zdravstvene radnike i oni sve to izdržavaju i trpe našu sudbinu. Drugo, što se tiče vakcina, ne možete vi porediti ovo i variolu veru, kad je tad bilo obavezno i nije trebao naš potpis, mi se nismo tada vakcinisali na svoju odgovornost, a ovo je prvi put. Ja bih prvo se vakcinisala da ne moram da se potpišem. Ovo znači na svoju odgovornost se vakcinišem, tako da mi to smeta. Inače sam dosta puta u životu vakcinisala i nikada mi nije trebao potpis. Sigurno 17-18 puta. I dete kad sam vakcinisala nije trebala majka nikada da se potpiše. Dobijem onu nalepnicu normalno koja je vakcina primljena. To, tu nalepnicu uvek možemo da imamo sa sobom. U životu, zato što...
Dobro, rekli ste da nećete zato što da se, ne, morate da se potpišete. Jeste preležali koronu ili čekate da se razbolite ili ćete se vakcinisati?
Dobro, a gde je grip?
Ne, samo vas pitam za vakcinu protiv korone.
Dobro, koroni treba dati Nobelovu nagradu jer je otarala grip i korone nema kad su mitinzi politički. Korone nema kad otvaranje spomenika i tržnih centara i kad su izbori. Korone nema. Onda korone ima kad sirotinja traži hleba.
Jedno korone uvek ima na COVID odeljenjima. Poslušajte, ostanite uz Radio Beograd posle 8:15 da čujete medicinsku sestru koja radi u crvenoj zoni COVID bolnici. Korone uvek ima. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Predrage na vezi.
Izvolite, Predrage.
Ja slušam sad ova gospođa otišla, ne znam što je ne prekinete, sad pričam o nekim drugim stvarima, a zna se šta je pitanje. Ako
jeste, izvolite.
Sestre, ja mogu reći da imam izuzetno dobro iskustvo sa njim od COVID ambulante Kostolac, pa nadalje COVID ambulante Požarevac, bolnica i infektivno odeljenje Požarevac.
Samo sve ste prošli, jel da?
Da, sve. Samo najbolje, to su ratnici, mogu vam reći, samo pohvale, znači svi od čistačica koje rade na podelenjima, servirke hrane, medicinske sestre koje jure po čitav dan noć, merenje temperature, ko zna koliko puta, deljenje lekova, ja sam fasciniran, verujte mi.
E, možete delić samo toga kako izgleda noć, recimo dok ležite? Pričao mi je prijatelj, čuje se samo klang, klang, ono premeštanje boca sa kiseonikom koje se donose, odnose. Šta još čujete dok ležite bolili od korone u bolnici?
Ja sam bio u sobi gde nisam imao potrebe za kiseonikom, ali kolega, ovaj cimer do mene je imao kiseonik i onda se tu čuje stalno ona mašina kako radi, kompresori, svašta, onda čuju se bolesnici neki koji su dosta težim stanjima, pa onda pozivaju tako, malte ne da su, da su kako da kažem, u polu svesti, znači zovu bez...
Pričinjava im se verovatno neko, jel?
Nešto, jednostavno nisu ni svesni da šta im se događa i tako. Inače, ovaj, od 11 sat, do 11 sati je ono aktivno što se tiče sestara i to, znači, do 11 sati merenje temperature, pritiska, kiseonika u krvi. E, onda smo, da kažem, od 11 sati pa do negde 4:30-5 ujutru mirni da može, ko može da spava, i to od 4:30 već kreće ponovo. Merenje temperature, kiseonika i tako da. Sve šta ide po redu.
Hvala vam.
Terapija.
Dragoceno je kad čujemo iskustva direktno od nekoga ko je bio u tom groclu. Hvala vam još jednom.
To je to.
Hvala vam puno.
Hvala puno na prilici da se javimo za najbolje.
Hvala. 3225-299, 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra pričamo o vašim iskustvima sa medicinskim sestrama. Kažem, ograđujem se na medicinske sestre. Naravno da možete pohvaliti ili ako imate neku kritiku i kad je kompletno medicinsko osoblje u pitanju, COVID ambulanti, COVID bolnice. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Zovem iz Požarevca, pazite, ja sam prošao imunizaciju, moja sestra imala COVID u prvoj osobi. I da vam kažem nešto, to su valjda početci, malo je bilo oko prijema, dezorganizovano sve, ali je posle sve išlo normalno. Znate, ipak je to neka nova bolest. Znate šta, imali ste pre dva javljanja klasičnu antivaksersku priču. Jednu oblandu kao što rade uvek i to je to. Imate jednu drugu stvar. Znači, ljudima je stavljen izbor. Znači, ovo je sezonska imunizacija. Sezonska imunizacija nije obavezna. Cela moja porodica se imunizirala. Što Kinezom, što Pfizerom. Mi smo mlađi išli na Pfizera, stari na Kinezu. Znači, pričamo o nekim stvarima sada. Znači, to je stvar izbora. Čovek koji u 21. veku misli da jedan mililitar tečnosti može da ga otvori do te mere, a pri tome konzumira sve i svašta, jede sve i svašta, pije sve i svašta.
Puši.
Puši. Evo da vam pričam jednu stvar. Evo ja ću vam jednu stvar. Digresija, ali je istinita. Neću da slažem jednu. Ženi Ana Slavi. Četiri trudnice su bili. Sve četiri su pušili pil.
Da.
Da li me razumete?
Pa ja razumem, da, ali opet s druge strane, oni koji ne razumeju do kraja neće razumeti. Ne znam što da
opišem. I onda će ta žena sutra dan da priča kako je ta vakcina nešto učinila detetu. A dokazano teratogeno dejstvo alkohola.
Mnogo vam hvala što ste se javili.
Svaka čast lekarima je rade u zaista vrlo lošim uslovima, jer naša zemlja je siromašna zemlja i to trebaju ljudi da znaju. Ovo što se priča je reklama i priča za malo dete. Prijatno.
Hvala vam, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vladimir kad...
Izvolite. Odakle ste javljati, izvinite? Šta se desilo? Imamo li puče veze? Evo, kaže mi Aca Radović da nam je veza pukla. Izvinjavam se, ajte probajte ponovo da nas dobijete. Ko je sljedeći? Halo? Halo?
Halo, da.
E, izvolite, u programu ste.
Hvala.
Samo malo radi utišite, sve vrijeme će vam odjekivati pa će vam vas dekoncentrisati. Eto, puče veza opet, dobro, nešto imamo tu. Imamo probleme sa vezama, zvone telefoni tamo u režiji, tako da ćemo uskoro imati nekoga na vezi. Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Danilo iz Beograda.
Recite Danilo, dobro jutro.
Evo ovako, znači, pitanje jutro za ovo za koronu. Znači, ja sam bio u bolnici u Pančevu, grudno, znači 25 dana. Svaka čast onim sestrama, lekarima, sve, znači, perfektno. Majka mi je stradala od korone isto u bolnici, a otac isto teško preživela. Znači, sad prelazim na vakcinu. Jel se čujemo?
Čujemo se, da, nego slušam kako je vas korona sve u svakom smislu dohvatila.
Čerka bila zaražena, znači sve, za vakcinu. Vakcinišao sam se sa ovom Sinopharmovom vakcinom, znači, sad čekam da me pozovu na revakcinaciju. Znate čemu je ovdje problem? Znači, što se sve politizuje. E, to je problem. A znači, dilemu nemam, vakcina da, lekari, sestre, ima malo zamerke možda na one COVID ambulante, ali u bolnici to je, znači, svaka njima čast. Ja ovom prilikom pozdravljam u Pančevu, znači, sve one lekari, one sestre, divni su i, znači, i u pravu ste dok neko ne preleži i ne vidi tamo još kakvi slučajevi dolaze, on ne veruje. I na kraju krajeva šta god daje, umire se i ljudi se razboljevaju.
Da,
kako
da.
Kako god da to zovemo, znači nebitno je ovaj ljudi. I da sad, eto, znači da izgubio sam dosta dragih, bliskih prijatelja, znači, gde je ta korona, znači doprinala, ajde sad nisu svi oni baš, a znači ja sam potpuno zdrav čovjek, ovako znači ja za malo 25 dana.
Da, sad razmišljam kako u stvari da nije bilo korone, ti ljudi bi bili možda živi bez obzira na bolest.
Da, sigurno bi žena bila živa, znači, da. Znači sigurno bi bila živa. Ona ide na dijalizor, išla je već koliko dugo i ništa, sad je dobila koronu i nije mogla da se...
Nije organizam mogao da izađe na kraj.
Ajde, neko se ljuti, ono, znači vakcina, da, to da se potpisuje, ne potpisuje svašta, znači nema, na kraju krajeva da se izgubi nema šta, a da će se dobiti, ja mislim da hoće i...
Da.
Još jedno da pozdravim u Pančevu, znači lekare i sestre i...
Hvala vam, hvala vam mnogo što ste se javili, hvala vam. Ja mislim da smo čuli sasvim dovoljno, imamo još toga što treba da čujemo do kraja ovoga sata. Eto, valjda je onda ljudima kada čuju ovakve priče, iskustvo iz COVID ambulanti, iskustvo gubljenja najdražih osoba, valjda će to dopreti do onih koji su puni sumnje. Ja, eto, još jednom delim svoje iskustvo, nisam bila u bolnici, bila sam u COVID ambulanti, imala sam upalo pluća i stvarno, kroz šta prolaze ti ljudi tamo, i to po ceo dan, i to su svi nervozni, i čekaju napolju, i onda uđu, i onda se istresaju, a kod nas, čujem se sa prijateljicom iz Amerike, i ona me pita, pa kako znaš da imaš upalo pluća, ja kažem, pa snimili su mi pluća, a ona meni kaže, ali mi ovde snimamo pluća samo kad više ne možemo da dišemo. Znači, ta privilegija je da možemo da dođemo do lekara, da možemo da budemo odmah pregledani, odmah da dobijemo terapiju o trošku RFZO-a. To je već nešto što treba poštovati, a onda da razmislimo dalje o svim posljedicama ako ne vodimo računa kako se ponašamo. Dobro, imaćemo priliku da čujemo i medicinsku sestru iz COVID crvene zone. To sve posle 8 časova, sada malo muzike, pa prelazimo na drugu priču. Pričamo o deci u Blacu i o tome šta se dešava sa socijalnim radnicima i cijelom tom situacijom tamo. We go together, better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere, body. I'm a sucker for you. Remember when you're around. Posle neuspelo pokušaja Centra za socijalni rad iz Blaca da realizuje privremenu meru i decu iz porodice Dačević premesti u drugu srodničku porodicu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predložilo je suspenziju radnici i smenu direktorke Centra za socijalni rad u Blacu. Dobrobit deteta mora biti na prvo mesto, ističe psihoterapeut Zoran Milivojević i ocenjuje da je slučaj koji je dospeo u javnost još jednom potvrdio da su žrtve okolnosti i neprimerenih odluka najčešće upravo deca. Detaljnije u prilogu Jovane Obrević.
Nakon situacije Đorđa Joksimovića, oca kome su oduzeta deca pre 6 godina i do danas nisu vraćena, javnost je potresao novi slučaj. Video snimak na kojem socijalne radnice vuku dečaka koji se protivi da napusti svoj dom, uznemirio je građane Srbije i postavio pitanje o tome koliko je u ovakvim situacijama važna želja deteta. A želja Marijane i Marka iz Suvog Dola je da budu u svoju baku. I baka Ljiljana želi isto i uverava da, uprkos zdravstvenom problemu, može da brine o svojim unucima.
Samo bi želala jednostavno mir, sada imamo svega, imamo hranu, imamo namirnice, imamo drva. Samo mir i da deca budu uz mene, jer mnogo su vezana za mene kao i ja za njih.
Pre 10 dana baka Ljiljana je podnela zahtev za starateljstvo. Umeđu vremenu je stigla pomoć od ljudi dobre volje koji su znali za njihovu tešku situaciju. Harmonično porodično okruženje uvek je najbolje za decu, ističe psihoterapeut Zoran Milivojević.
Vidimo da je ta neka solidarnost, znači ta povezanost te bake sa tom decom i njihovi komšija koji u stvari deluju kao neka proširena porodica i omogućuju da sve to funkcioniše, je u stvari prava pomoć, a ne ta neka pomoć kao dobrobit dece. Prema statistikama, to sam računao prošle godine, su Srbiji izmješta iz porodice oko 3 dece dnevno. Znači, ili smo mi zaista kolektivno grozni roditelji, ili nešto nije u redu sa procedurama koje se primenjuju i meni se čini da je ovo drugo u pitanju.
Milivojević skreće pažnju da je čest razlog za izuzimanje dece iz primarne i smeštanje u hraniteljsku porodicu siromaštvo, što smatra nedopustivim.
Ti ljudi koji su hranitelji, koji će voditi računa o tom detetu, dobijaju dovoljno novca da koji mogu da se da i roditeljima, da, ne znam, država pomogne tim roditeljima koji su siromašni. Međutim, ne. Znači, oduzimaju i zaboravlja onu glavnu stvar, a to je da je glavna dečija hrana ljubav. Znači, roditeljska ljubav i da ne mogu na silu da se kidaju te veze, kao što smo vidjeli i u ovom slučaju sa tom nepokretnom bakom.
Dobrobit dece mora biti krajnji cilj svakog postupka i ona ne smeju biti žrtve okolnosti i neprimerenih odluka centara za socijalni rad, zaključuje Milivojević.
Muzika.
6 minuta je do 8 časova. U zabačenim planinskim selima u okolini Babušnice pao je sneg kakav nepamteni najstariji meštani, pa u probijanju puteva ka selima osim mehanizacije opštine Babušnica učestvuje mehanizacija susednih opština Gadžin Han i Dimitrovgrad. U planinskom selu vrelo akcijom vatrogasaca sa specijalnim vozilom evakuisana je starica koja je bila neophodna medicinska pomoć, to je sinoć Tanjugu izjavila većnica u opštini Babušnica Dragana Nakov. Problem je što sneg ne prestaje da pada, a zbog celokupnog stanja proglašena je i vanredna situacija. E da, mi ovde u gradovima ne vidio smo snega skoro uopšte, a slike nam stižu iz cele Srbije o to problemima sa snegom. Za sada, koliko stiže iz Beograd puta i puteva Srbije, putevi su uglavnom prohodni, tako da, iako pada sneg, uspevaju da se izbore sa time, ali naravno taj oprez je neophodan, jer kažu i tamo gde snega ima na putevima, to je oko 5 cm. To je sasvim dovoljno da bude problema i zato obavezno prilagodite vožnju uslovima na putu. Kažu da postoji mogućnost magle na putevima, tako da i to je razlog za itekakav oprez kada je vožnja u pitanju. Vreme je da progovorimo i o sportu. Kroz sportsku hroniku pripremio nam je Miloš Panić.
Srpski centar i prva zvezda Denvera Nikola Jokić proglašen je za igrača nedelje u zapadnoj konferenciji NBA lige. Nagradu na istoku dobio je Janis Adedokumpo. Jokić je u protekloj sedmici prosečno beležio 26,8 poena, 12,3 skokova i 8,5 asistencija. U tom periodu Nageci su odigrali 4 meča i slavili 3 puta uz jedan poraz. Našem reprezentativcu ovo je treća takva nagrada ove sezone, a ukupno 9. u karijeri. Pored toga, on je trenutno i vodeći na listi igrača koji se bore za MVP nagradu. U noći za nama odigrano je 8 utakmica u NBA ligi. Oklahoma je savladala Minnesota sa 112-103, a srpski krilni centar Aleksej Pokuševski zabeležio je double-double učinak od 13 poena i 10 skokova uz 2 asistencije. Sacramento je savladao Cleveland sa 119-105. Nemanja Bjelica je za svega 9 minuta postigao 3 poena i zabeležio 1 skok. Bogdan Bogdanović je u porazu Atlante od Clippersa od 119-110 upisao 12 poena, 3 skoka i 2 asistencije. Srpska tenisarka Olga Danilović igra u 16:30 u finalu kvalifikacija za WTA turnir u Majamiju protiv Amerikanke Kristi Jan. U istoj fazi takmičenja, ne pre 18:30, Nino Stojanović igraće protiv još jedne Amerikanke, Betani Matek-Sands. Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi prvi trening sa igračima uoči starta kvalifikacija za mundijal. Srbija već u sredu dočekuje Irsku, a u subotu u Beograd stiže Portugalija, a narednog utorka sledi meč protiv Azerbejdžana u Bakuu. Dosadašnji zamenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić obavljaće dužnost predsjednika nakon što je Slaviša Kokeza podneo ostavku do izbora novog prvog čovjeka organizacije, saopšteno je iz ovog saveza. Pantelić će zakazati sednicu izvršnog odbora u prvom raspoloživom terminu posle utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. kako bi bile donete odgovarajuće odluke o daljim koracima u radu Fudbalskog saveza Srbije. Večeras igraju 3 utakmice četvrtfinala košarkaškog Evrokupa. Sastaju se Monako Budućnost, Levalios Gran Canaria i Virtus Juventud. Sinoć u prvoj utakmici dvomeča Unik savladao Lokomotivu sa 94-88.
Ne treba mi puno toga da ostvarim sam. Ne treba.
pažnja, samo ti si meni važna. Ne treba mi da ti pišem da te volim ja.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i dalje raste broj obolelih od virusa korona sa teškom kliničkom slikom. Na bolničkom lečenju je oko 5900 pacijenata, a na respiratorima 236. Registrovano je 4769 novozaraženih, umrle su 32 osobe. Od danas je u COVID sistemu i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastave u Kragujevcu. Tržni centri i ugostiteljski objekti ne rade i dalje, a ostali objekti su otvoreni uz obavezu poštovanja propisanih mera. Krizni štab će sutra razmatrati epidemijsku situaciju i učinak mera. U Srbiji je do sada vakcinisano oko 2.179.000 građana. Drugu dozu primilo je više od 865.000. Na punktovima širom zemlje nastavlja se masovna imunizacija. Vakcina AstraZeneca bez poziva može se primiti na Beogradskom sajmu. Predsjednik Aleksandar Vučić uručit će respiratore i drugu medicinsku opremu za Republiku Srpsku. Donaciju će preuzeti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Primopredaja će biti obavljena u 19:30 u industrijskoj zoni u Krnješevcima, nedaleko od Stare Pazove. 3/4 zemalja članica Evropske unije beleži rast novih slučajeva COVID-19. Istovremeno vlada nestašica vakcina. Prvu dozu primilo je manje od 9% stanovnika Unije. Brisel je kompaniji AstraZeneca zapretio zabranom izvoza vakcina u druge zemlje, dok ne ispoštuje dogovor da najpre članicama isporuči ugovorene količine. Nejednakost pristupa vakcini između bogatih i siromašnih zemalja sve je veća i postaje groteskna, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. U Rusiji je drugu dozu dobilo 4.300.000 građana. Predsjednik Vladimir Putin najavio je da će prvu dozu primiti danas. U pucnjavi u supermarketu u Koloradu ubijeno je 10 ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. Među žrtvama je i jedan policajac. Motiv napada za sada nije poznat. Lider samoopredeljenja, Albin Kurti, ponovo je izabran za premijera privremenih prištinskih institucija. Nova vlada ima 18 članova. Srpskoj listi pripalo je Ministarstvo za zajednice i povratak, kojim će upravljati Goran Rakić. Kurti je rekao da bez priznavanja nezavisnog Kosova ne može biti normalizacije odnosa sa Beogradom. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja predložilo je suspenziju radnica i smenu direktorke Centra za socijalni rad u Blacu. Vanrednim nadzorom utvrđeno je da su tokom pokušaja da premeste dvoje dece u drugu srodničku porodicu ugrozile njihovo zdravlje i bezbednost. Večeras počinje 18. Beogradski festival igre. Na otvaranju, na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, bit će izveden plesni komad Normalno švajcarske trupe Alias iz Ženeve. Početak je u 19:30. Srpski košarkaš Nikola Jokić treći put ove sezone izabran je za igrača nedelje u zapadnoj konferenciji američke NBA lige. Jokić je prosečno imao oko 27 poena, 12 skokova i 8,5 asistencija. Jak sneg ne prestaje da pada u zapadnoj Srbiji i izaziva zastoje na magistralnim putevima od Zlatibora ka Novoj Varoši. U 5 mesnih zajednica opštine Ivanjica proglašena je vanredna situacija. Glavni putni pravci su prohodni, ali su zavajani mnogi putevi kroz sela. Vreme danas. Na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde slab sneg ili susnežica. Jutarnja temperatura od -5 do 2, najviša dnevna 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 74%, pritisak 1003 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Osam je časova i šest minuta, nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan, do 10 časova smo sa vama. Za miks pultom je Miša Milanov, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu, eto, imali ste vi priliku da pričate o svojim iskustvima kada su COVID ambulanti i COVID bolnice u pitanju. Sada pričamo u ovom satu sa predsjednicom Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, Dijanom Otašević. Povod nam je dan sećanja na Dušicu Spasić, medicinsku sestru koja je preminula od variola vere. Sve to sada ima potpuno drugačiju dimenziju od kako je krenula ova pandemija, pa ćemo eto spomenuti naravno i taj slučaj, ali ćemo obratiti pažnju na iskustva medicinskih sestara u crvenim zonama i možda eto i kroz vaše prepričavanje iskustava, ali i kroz iskustva medicinskih radnika nekako se približimo građanima koji su skeptični kad je korona u pitanju, koji možda neće da se vakcinišu i odbijaju mere zaštite zato što kažu da korona ne postoji ili da to nije ni blizu tako opasno. Pa da, hajde da čujemo onu stranu koja već godinu dana neprekidno se bori sa ovom pošasti. Eto, kažem, Dijana Otašević će nam se uključiti u program. Posle toga će nam se u program uključiti zamenik, u stvari pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Pejanović. Zašto? Zato što je danas Svetski dan meteorologije. Eto tako, šta kažete prvo kad se probudite ujutru, osim dragoj osobi dobro jutro, tako kažete, pitate se u stvari kako je vreme i šta da obučem. E, kako je vreme, to je to što se svi pitamo. To će da nam kažu iz RHMZ-a i čućemo kako izgleda i prognozirati vreme, kako izgleda trpeti kritike, jer kaže, evo, ovi su opet promašili, kao što ume često neko da kaže, i koliko je to drugačije u odnosu na možda pre 20-30 godina, da ne kažem pre 100. Koliko sam pronašla ovde u Srbiji je merenje temperature i praćenje vremena. Znači, meteorološka služba osnovana je 1888. godine, ali redovna merenja započela su još 1848. kada je profesor Vladimir Jakšić na svom imanju na Senjaku počeo da meri temperaturu i vlažnost vazduha. 1848. Dobro, i pred kraj ovog sata slušamo naš prilog naše Nikoline Miljković. Vraćamo se na koronu, ali na posledice u smislu kako održavati frizuru kada vam zatvore frizerske salone. Nikolina će se baviti ovom temom i čućemo njen razgovor iz udruženja sa Baletom Babićem, predsjednikom Saveza frizerskih klubova Srbije. Pre svega ovoga, šta god da nam se dešava i šta god da je oko nas, ono što je nama važno je da umemo da pravilno pišemo i da pravilno govorimo. Uvek kada to govorimo i pišemo kako treba, to zvuči drugačije i ubedljivije, pa tu nam je emisija Srpski na srpskom da nam pomogne kada su sve nedoumice u pitanju. Ajde da vidimo šta su nam za danas pripremile kolege iz zabavne redakcije.
Srpski na srpskom.
Ima dana kada u javnom govoru odzvanja samo jedna reč, komemoracija. Odlazak velikih glumaca, pevača, novinara i drugih ličnosti iz javnog života, osim prigodnih emisija na radio i televiziji, obično podrazumeva i organizovanje skupova sećanja koji se najavljuju kao komemoracije određenoj ličnosti, ali i kao komemoracije povodom smrti neke ličnosti. Znam da je u tim tužnim momentima retko kome do gramatike i pravopisa, ali mislim da je povod komemoracije očigledan i da ga ne treba pominjati, jer se podrazumeva.
Komemoracija je svečani skup koji se organizuje u znak sećanja ili u spomen nekom značajnom pokojniku, ili je prigodno sećanje na neki događaj iz prošlosti. Potiče od latinske reči commemoratio, sećanje ili spomen, a njeno značenje ustalilo se pre svega kao naziv za skup posvećen preminulim zaslužnim osobama iz više ili manje javnog društvenog života, žrtvama rata, tragedija ili prirodnih katastrofa, dakle onima kojih više nema. Zato reči komemoracija nije potrebno dodavati da se organizuje povodom nečije smrti, jer se to podrazumeva.
Srpski na srpskom.
Na komemorativnim skupovima i u emisijama o zaslužnim preminulim ličnostima, najčešće s podnaslovom in memoriam, reč smrt se izbegava. Uglavnom se govori o tome da nas je neko zauvek napustio ili otišao, da nije više s nama, da ga nema više. Mada, uprkos velikoj verbalnoj pažnji prema pokojniku, ponekad se in memoriam piše ćirilicom. I to sa J, kao in memoriam.
Čita se in memoriam, piše se latinicom prema latinskom in memoriam, bez J, a znači uspomen, za uspomenu, za sećanje. Ustaljen je običaj da se ispisuje kao kajron na televiziji kada je na programu emisija ili prilog posvećen preminulim, a u novinama kao deo teksta napisan u istu svrhu. Prigodne reči o smrti koje se tada upotrebljavaju zovu se eufemizmi i služe tome da ublaže govor ili tekst o najtežem. Eufemizam je stilska figura kojom se neka reč ili pojam zamenjuju drugom reči, pojmom ili izrazima u blažem obliku, zbog bontona, društvenih, religioznih, političkih i drugih razloga. Suprotan eufemizmu je disfemizam.
Srpski na srpskom.
Znači, eufemizam je kad u govoru ili pisanju ublažavamo značenje neke reči, a disfemizam je kad za neki pojam namjerno upotrebimo grublji izraz, pa neko eufemistički odlazi na bolje mesto, a disfemistički postaje hrana crvima. Osim na komemoracijama, mesto gde se eufemizmi tom prilikom najčešće koriste jesu čitulje.
U običaj je ušlo shvatanje da je čitulja isto što i posmrtni oglas u novinama, što nije tačno, jer je čitulja ime za celu rubriku posmrtnih oglasa ili za spisak preminulih. Savet lingvista da je bolje reći dali smo posmrtni oglas umesto dali smo čitulju u novinama nikad nije prihvaćen, pa gotovo da više nema smisla insistirati na tome da se primeni. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8 je časova i 19 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, da vidimo merenja od 8. U Novom Sadu plus 2, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu 0 i u Nišu minus 1. Polako temperature prelaze iz minusa u plus i sad mogu vam reći u odnosu na prošli sat da je mnogo više mesta u našoj zemlji u plusu nego u prethodnom satu. Najhladniji dalje na Kopaoniku, tamo je minus 10, malo je toplije i subjektivni osjećaj je minus 17, slab sneg pada na Kopaoniku, na Crnom vrhu je minus 5, tamo pada umeren sneg i što se minusa tiče imamo još u taj Niš koji smo spomenuli minus 1, Zlatibor i Sjenica minus 6 i Požega minus 1. Ostatak zemlje 0 ili plus, ne veliki, ali svakako prelazimo u onaj topliji deo skale. Najtopliji je u Negotinu gde je plus 4, na severu zemlje vedro. A prognoza za danas kaže da će biti ujutru i prepodne na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom, posle podne u svim krajevima promenljivo oblačno, a vetar umeren, jak severni, temperatura od 2 na jugoistoku Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine. U Beogradu ujutru slab mraz, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i malo toplije, temperatura oko 9 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, prohladno, vetrovito, uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova, kiše i snega. A od četvrtka, to jest od sutra 25. marta do od preko sutra 25. marta do 30. marta sve toplije i u većini dana pretežno sunčano, prolazna oblačenja očekuju se 28. i 30. marta, a ostatak perioda biće nam lepo i svakako lepše nego prethodnih dana, mnogo više sunca ćemo vidjeti i biće toplije, kažu, za vikend prolećne temperature. Današnji dan je dan kada se prisjećamo medicinske sestre Dušice Spasić, koja je bila žrtva posljedica variole vere. Govorimo o 72. godini, o 23. martu 1972. godine. Ona je imala samo 23 godine. Prilikom prijema bolesnika došla je u kontakt sa obolelim Mumđevićem, učiteljem iz okoline Tutina, koji je 9. marta 72. stigao na kliniku iz bolnice u Čačkoj, koji je preminuo dan kasnije bez prave dijagnoze. Kasnije se naravno ustanovilo da je u pitanju variola vera i da nema pandemije koronavirusa, spomenuli bismo, ali ne bi to imalo tu težinu i taj kontekst kao što ima sada. Tu težinu svakako ima, ali ne bismo to prepoznavali u odnosu na ovo što je sada. Ovo je prilika i da se setimo ove medicinske sestre, ali i da spomenemo sve medicinske sestre koje su angažovane kada je u pitanju borba protiv koronavirusa. To je bio povod da u program uključimo predsjednicu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, Dijanu Otašević. Gospođo Otašević, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Ajde prvo da se prisjetimo Dušice Spasić, kratko ako možete samo da nas vratite u to vreme i da nam kažete kako je izgledalo to tada kada je borba sa variolom verom u pitanju.
Pre svega hvala vam što ste se setili naše koleginice Dušice Spasić, koja je svoj život položila na prvoj odbrani od zarazne bolesti variole vere 1972. godine. Kao što ste rekli, zaista je bilo tada nepoznato jer je variola vera bila iskorenjena. Zbog nepoznanice simptoma i neprepoznavanja rane dijagnoze kod imenovanog pacijenta, koleginica je bila u okviru svoje smene, u okviru sprovođenja radnih zadataka, inficirala se na radnom mestu, kasnije razvila tešku kliničku sliku, kasnije je to prepoznato. Iz zapisa znamo da se razvila epidemija variole vere u našoj zemlji i šta se sve dešavalo također nam je poznato, ali njen lik, koleginice Spasić, i uopšte lik medicinskih sestara i njihov doprinos i u svakodnevnom radu, a naročito kad su epidemije u pitanju, zaista su nemerljive. Poznato je svima da su medicinske sestre 24 sata uz pacijenta. U čast i pomena koleginice Dušice Spasić, značajno je istaći da je Udruženje sestara tehničara Kliničkog centra Srbije sestrinstvo 2004. godine ustanovilo nagradu Dušica Spasić, koja se dodeljuje izabranim sestrama svake godine na teritoriji Republike Srbije. I mislim da je to jedan sjajan gest da medicinske sestre budu prepoznate i nagrađene za svoj rad i trud koji su uložile tokom svog profesionalnog rada.
Evo, kažite, izvinite.
Ne, ništa, naprosto ništa nisam htjela više da dodam u vezi toga, nego samo da se svake godine obeležava, verovatno je prošle i ove godine malo poremećeno zbog pandemije koronavirusom, kao što nam je uopšte celokupan život poremećen, ali sestrinstvo Srbije nikada neće zaboraviti svoje koleginice.
Govorimo o žrtvi variole vere, o Dušici Spasić. Imate li vi podatke koliko je medicinskih sestara i tehničara preminulo od posljedica i obolelo od koronavirusa?
Podaci su zvanični koje daje Ministarstvo zdravlja, veliki je procenat, no tačan broj o preminulim koleginicama i kolegama još uvek ne znamo. Postoje različita i udruženja i naravno Sindikat medicinskih sestara tehničara Srbije koji vodi te podatke, ali po mojim saznanjima do sada je negde između 45 i 50 koleginica preminula u zadnjih godinu dana.
Priča se mnogo o tome da je sistem na ivici pucanja, da lekari ne mogu da izdrže, da medicinsko osoblje ne može da izdrže. Nije malo onih koji će reći da je to vaš posao i da vam je sve jedno da li ste pored pacijenta na svom odeljenju uobičajeno ili ste pored pacijenta koji obole od koronavirusa, vi i radite i u COVID zoni i naravno da ste kao predsjednica udruženja i tekako informisani o svemu što se u celoj zemlji dešava. Ajde da, evo, mi smo imali pitanje jutra, pitali smo slušalce, ne znam da li ste imali prilike da čujete, većina i te kako hvali medicinske sestre i koliko su predane u bolnicama gde su oni ležali. Šta je drugačije od kako traje pandemija? Šta je u vašem svakodnevnom poslu drugačije kada je u pitanju oboleli pacijent od koronavirusa u odnosu na ono pre?
Svakako da je mnogo toga drugačije. Pre svega, promenio se način života. Ne samo zdravstvenih radnika, ne samo medicinskih sestara i lekara, nego svih nas. A moje pitanje je za sve koji ovo slušaju, da li je isto raditi 8 ili 12 sati u normalnoj uniformi ili raditi pod opterećenjem zaštitne opreme? Setite se samo temperatura 40 stepeni tokom leta, kada su sve naše koleginice i kolege i svi zdravstveni radnici koji rade u crvenim zonama morale biti u zaštitnoj opremi. Nijedna zaštitna oprema vas ne štiti 100%, ali vi morate zaštititi i sprovesti proceduru zaštite i sebe i pacijenata. To je jedno. A drugo, pacijenti koji obolele od koronavirusa, odnosno od COVID-19, su nepredvidivi. Dođu možda sa lakšom ili srednje teškom kliničkom slikom i za sat, dva se promeni, fatalno promeni zdravstveno stanje pacijenta. Nemate pravila. Ovaj virus, da li poznajemo? Pa ne poznajemo. Ne znamo težinu kliničke slike, kako će da se razvije i kod koga. To znači da moramo biti stalno oprezni, stalno nadzirati pacijenta i zahtevati, ti pacijenti zahtevaju konstantan monitoring i praćenje zdravstvenog stanja. Znači, nije isto raditi bez zaštitne opreme i raditi sa zaštitnom opremom 8 sati.
Kažu slušaoci koji su ležali u bolnicama, kaže medicinske sestre, 100 puta ili mere temperaturu, ili nam proveravaju terapiju, ili nas osluškuju, ili nam mere ono količine saturacije, jel tako?
Saturacije.
Kaže, to je bukvalno kao na traci. Koliko je više sestara potrebno po pacijentu, kako već vi to računate, po odeljenju, po broju pacijenata kada je korona u pitanju, a kada je običan svakodnevni rad u pitanju na odeljenjima?
Naravno da postoji manjak medicinskih sestara u celom zdravstvenom sistemu. Istina, određen broj sestara i tehničara je primljen prošle godine za neodređeno vreme, ali je i to nedovoljno. Na svu sreću malo se zaustavio odliv naših kolega u zemlje Evropske unije najčešće, a boga mi i u druge zemlje, zbog ove pandemije koja je na svetskom nivou. Ali nas je i dalje malo u zdravstvenom sistemu. No, manjak medicinskih sestara ne iziskuje, odnosno pacijenti ne trpe za kvalitet zbrinjavanja. Znači, sestre sa većim radom, većim ulaganjem, požrtvovanošću nadomešuju taj nedostatak. Sve to vodi ka jednom iscrpljivanju fizičkom i psihičkom.
Ajte, dođete ujutru na smenu u COVID, u crvenu zonu. Ajmo, ako možete, samo tu smenu, ne možemo naravno da prepričamo ceo dan, ali hajde da se ljudi koji stvarno nemaju pojma kroz što vi prolazite tamo, dođete, obučete tu zaštitnu opremu i šta ide? Merenje temperature?
Poštovana Aleksandra, posao medicinske sestre je veoma složen.
Tako je.
Istina da mi radimo u timu sa lekarima. Istina da smo mi nosioci posla. 69% usluga zdravstvenog sistema jedne zemlje sprovode sestre. Kada krenete od 7 sati ujutru ili 6, zavisno od ustanove kako je organizovano radno vreme, prvo je primopredaja dužnosti. A to znači ulazite u svaku bolesničku sobu, pa ako imate 30 ili 50 pacijenata, onda znajte koliko traje ta primopredaja. Pogledate svakog bolesnika, primite dužnost od prethodne smene. Nakon toga odmerenje temperatura i ustaljenih diagnostičkih i terapeutskih postupaka do odvođenja pacijenata na rengen, na skener, zatim observiranje po nalogu lekara pacijenta. Svaki pacijent iziskuje određeni nadzor. Davanje terapije koja je vrlo kompleksna i koja zahteva određen vremenski tretman, odnosno praćenje bolesnika za vreme terapije, da ne dođe do neke alergijske reakcije ili pak nekih drugih promjena kod pacijenta. Pa onda ishrana bolesnika, pa negovanje pacijenta. Obično su pacijenti u tim akutnim fazama, oni sposobljeni da sami brinu o sebi, znači oni ne mogu da ustanu, ne mogu da odu u toalet, ne mogu da se presvuku, ne mogu da se umiju, sve je tu medicinska sestra. Znači, mi nažalost nemamo u našem sistemu mogućnost pomoćnih radnika koji bi možda preuzeli deo nege, one opšte nege, da bi se oslobodile medicinske sestre i da više vremena provedu uz pacijenta. A da ne govorimo razgovori s pacijentom, komunikacija koja je često vrlo teška, jer su pacijenti jako zabrinuti za sebe, za svoje ukućane koje su možda inficirani. Mi čak imamo situacije da su nam cele porodice po bolnicama, različitim bolnicama. E, zamislite kako je i to psihičko opterećenje za pacijenta. On je uplašen za sebe i za svoje najbliže. Znači, vrlo jedan kompleks.
A samo se s vama viđaju i sa lekarima, zato što porodica ne može da ih obiđe, niko blizak ne može da dođe, pa
da li mislite
izolovan,
da može u zaraznoj bolesti?
Jasno, samo s vama.
Da uđe neko i da obiđe pacijenta. Mislim, prosto bi bilo neprimereno trenutku i sistemu da sada vi širite infekciju, puštate, posete u COVID bolnice.
Koliko mi još treba ovome da pričamo, da dopremo i do onih koji će reći, ma kakva korona, ma daj da zaigramo kolo i da se narodski rečeno upljujemo među sobom, šta nas briga, ima ko da nas leči. Koliko je potrebno još da dopremo?
Pa da li vi možete da pretpostavite kako mi zdravstveni radnici reagujemo na takve situacije? Da li ljudi znaju da smo mi umorni, godinu dana ovo traje, da mi nemamo svoje živote? Naši životi su se sveli na posao i kuću. I kad dođete kući, ne možete da obavljate svoje osnovne dužnosti u porodici zato što ste jako umorni. Moj predlog je možda za sve te ljude koji ne veruju da postoji korona, da su sve to izmišljene neke teorije zavere, dođite, molim vas, da pogledate kako izgleda pacijent u korona bolnici. Dođite da vidite kako sestre nose boce kiseonika, da bi pomogli tim istim ljudima koji su možda igrali kolo pre neki dan, koji su bili na nekim protestima, koji su ne znam šta radili na žurkama i tako dalje. Zar ne misle slušaoci vaši da ti ljudi treba da pomognu zdravstvenom sistemu? Ajte ljudi moji drage sugrađani, dođite malo da ponesete bocu kiseonika, daćemo vam i kompletnu zaštitnu opremu, bit ćete pod nadzorom medicinskih radnika, nećete sebe ugroziti, ali dođite da vidite kako izgleda 8 sati rada u COVID bolnici.
Da, da budu svih 8 sati u skafanderima.
Pa ne, nećete sigurno više vam pasti na pamet da odete na bilo koji javni skup, da igrate kolo i da na taj način ponižavate nas zdravstvene radnike. Jer sutra će ti isti doći da traže mesto u beogradskim COVID bolnicama. A da ne pričamo onim ostalim bolesnicima, onkološkim, kardiološkim, neurološkim, koji čekaju neko vreme da dođu i da budu zbrinuti, a možda će biti kasno za njih.
Mnogo vam hvala. Hvala vam na svemu ovome što ste podelili sa nama. Verujem da kroz ovakve razgovore...
Dozvolite mi samo još jednu rečenicu za ove neverne Tome. Ajte, dragi sugrađani, da se vakcinišemo što pre, da bude omasovljena vakcinacija, da ne daj Bože ne dođemo u situaciju da prekinemo vakcinaciju zbog oboljevanja. Molim vas, dođite da vakcinalne punkteve, vakcinišite se da bismo zaustavili ovu epidemiju i pandemiju.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Nadam se da smo bar malo doprineli da se smanji broj obolelih.
Hvala vama.
Bila je ovo Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije. Povod za razgovor bio je dan sećanja na Dušicu Spasić, medicinsku sestru koja je preminula od posljedica variole vere. A evo, čuli ste. Ovo je Radio Beograd 1.
Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore. No me entiende, no me comprende tal como yo soy. ¿Por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien entre tú y yo. No tienes la culpa del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad, momenti, es futuro incierto. No puedo convencer a mi corazón. Yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir. Me cago en el amor. Es un mundo difficile è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina džana, komadići u piljnom ulju, 165 grama, 129,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu. I uzmi i telefon na rate i popis na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Osamnaest minuta je do 9 časova. Šta prvo pomislite kada se probudite ujutru i kada treba da ustanete i da izađete iz kuće? Naravno da je jedna od prvih misli koja vam se javlja kakvo li je vreme danas, šta ću da obučem, da li ću moći da uradim nešto, da li ću moći da se snimi film, da li ćemo moći da održimo koncert na otvorenom, mnogo je da li, a ko ima odgovor na sva ta pitanja? Naravno meteorolozi. Danas je Svetski dan meteorologije, ustanovljen je 1961. na dan osnivanja Svetske meteorološke organizacije 1950. I kad se vratimo malo u prošlost, u našoj zemlji meteorologija postoji od 1888. godine. Ali prava adresa za, prvo za čestitke za ovaj dan, a onda i za sva pitanja u vezi sa meteorologijom idu u Republički hidrometeorološki zavod. Na telefonskoj vezi nam je direktor RHMZ-a, profesor dr. Jugoslav Nikolić. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam puno na ovako lepoj najavi vezano je za meteorologiju. Jeste, stvarno, znači, ja mislim da smo to i zaslužili, obzirom na veliku tradiciju srpske meteorologije, kao što ste rekli, od 1884. godine imamo organizovano merenje u Srbiji, što je, da kažem, uporedivo ili retko u Evropi, a uporedivo sa najrazvijenijim evropskim zemljama.
Evo, nađoh i podatak da su redovna merenja u stvari počela još 1.1.1848. kada je profesor Vladimir Jakšić na svom imanju na Senjaku počeo da meri temperaturu i vlažnost vazduha. To su već skoro dva veka tradicije. Koliko je meteorologija danas u prednosti na meteorologiju pre 30 godina, pre 50 godina, već da ne govorimo o vremenima kada nije bilo ni struje?
Pa, meteorologija je danas, ona je u stvari jedan eksplozivni razvoj doživjela sa razvojem računarskih sistema. Upravo prognoza vremena se dobija izračunavanjem, koristeći najmoćnije računarske sisteme, takozvane superkompjutere, pa se onda korak po korak, računajući sekundu po sekundu, izračunava buduće stanje atmosfere polazeći od sadašnjeg stanja. I upravo na taj način sa razvojem dakle tehnike i tehnologije meteorologija je doživjela veliki napredak, a pogotovo naša meteorologija, ona, da kažem, prednjači u regionu i ni u kom smislu ne zaostaje sa razvojem meteorologije u najrazvijenijim europskim zemljama, pa i u drugim državama sveta. Dakle, mi smo od uvijek imali poznate ljude u srpskoj meteorologiji, poznate naučnike, pa imali smo tu i gospodina Milankovića, ili tako, koga priznaje čitav svet, koji je doprineo dosta teoriji klime, odnosno razvoju teorije klime, a upravo ove godine Svjetski meteorološki dan je posvećen temi okeani, klima i vreme. To je upravo, znači svake godine se ovaj dan posvećuje odgovarajućoj temi, koja se onda raspravlja u nacionalnim hidrometeorološkim službama sveta.
Kada kažemo prognoza i prognostički modeli, ajde prvo da kažemo kad gledate u te karte, radar, zašto možete kažete da je 100% sigurna prognoza? Za koliko sati unaprijed će meteorolog da kaže, sigurno će kiša pada danas, recimo, u 3 popodne ili ne znam kako?
Šta, samo ime prognoza kaže da to nije dijagnoza, znači to ima neku vjerovatnoću ostvarenja. I svakako da su ove kratkoročne prognoze do nekoliko dana unaprijed, znači do 7 dana unaprijed, sa većom vjerovatnoćom ostvarenja, koja se kreće od 85% do 95%.
Mm-hmm.
Znači, ako se ponašate prema prognozi, nećete pogrešiti u 85% do 95% slučajeva, a pogrešit ćete u samo 5% slučajeva. Međutim, imamo i ove dugoročne prognoze sa nešto nižim procentom ostvarenja, ali koje imaju svoju značajnu ulogu za strateška planiranja odgovarajućih službi sveta i određena istraživanja pokazuju da značajne doprinose i uštedu u privredi upravo imaju i te prognoze bez obzira na nešto manje procenat ostvarenja.
Da, mi gledamo one strane neke sajtove, pa to se prognozira po 2 mjeseca unapred, pa se nadamo da će to tako i biti, ali ko vas zove na dnevnoj bazi da vas pita kako će vrijeme da bude? Jedna prijateljica mi kaže zovu i ove žene što hoće da prostru veš, da vide da li smeju da ga prostruje, da li će biti kiša, ali
kažem,
ko vam se sve obraća?
Mi smo institucija koja daje sve informacije ne samo nadležnim institucijama koji su u sistemu zaštite i spasavanja imovine i ljudskih života, nego i svim građanima koji se javljaju. Znači, mi smo tu otvoreni, radimo u sistemu 24 sata dnevno, naši ljudi rade, znači i dan i noć, i subotom i nedeljom, i za Novu godinu i za svaki praznik, da bismo obezbedili informacije i podatke za našu državu, za naše građane, za sve zainteresovane, tako da trudimo se da unapredimo, znači, taj prognostički sistem, počev od časovnih do sezonskih prognoza, koristeći i znanje o tome kako se vrši interakcija okeana, atmosfera, što je sada ove godine tema Svjetskog meteorološkog dana.
Kada pogledate unazad, sigurno da gledate i koliko vam se prognoze ostvaruju. Imate li neki presek koji postotak je prognoza tačna? I često čujemo, umeju građani da kažu, nikako da pogode prognozu, vidi kiša, rekli su sunce. Ima i toga, naravno, ima i pohvala, ali šta kaže egzaktni podaci?
Pa evo samo ovo da napomenem. Kao rezultat dugogodišnjih istraživanja, Republika Srbija je lider u regionu u oblasti numeričkog modeliranja vremena i klime i sa ciljem unapređenja tog prognostičkog sistema i na regionalnom nivou Republički hidrometeorološki zavod je 2015. godine inicirao uspostavljanje takozvanog konzorcijuma za operativnu prognozu vremena u regionu jugoistočne Europe, takozvani SIKOP, da bismo objedinili sve kapacitete. Ponudili smo naš model, znači vrlo jednu dobru i moćnu alatku, tom konzorcijumu i mi smo postali kao mala država, da kažem, peta centar u Evropi, znači pored konzorcijima okupljenih oko nacionalne službe Nemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Skandinavije, mi smo kao mala država tu igramo značajnu ulogu u regionu i tu smo lideri. Tako da su prognoze dosta se ostvaruju. Ja vam kažem samo, znači one zvanične istraživanja koja su bila u zadnjih godina pokazuju da se ona kreću do 95%.
To je odličan procenat. Moram da vas pitam, pošto svi koristimo ove mobilne telefone i sad svako ima neku aplikaciju za vreme, Republički hidrometeorološki zavod nema aplikaciju da je instaliramo i da mi naš RHMZ slušamo šta i kako nas vreme očekuje. Imate li to u planu da lansirate pa da lepo...
Da vam kažem, to imamo u planu, ali to je više ovako jedna propaganda, jedan modernizam.
Ali lakše je, ja sad ukucavam.
Gledajte, kad bi mi imali jedan model koji bi davao prognozu, svi bi koristili taj model. Znači, mi koristimo čitav ansambl modela, preko 50 modela i na osnovu tog ansambla i iskustva ljudi sačinjava se prognoza koja je mnogo bolja. Najrazvijenije zemlje upravo rade na taj način. Bez obzira, znači na telefonu kad se napravi aplikacija, ona koristi jedan model. Nikoga ne zanima da li će to da se ostvari ili ne. To je prilično, znači šta vam računar da, vi to kažete bez uticaja ikakvog...
Dobro,
znači,
onda dajte samo jedno parčence gdje će da budu trenutne temperature pa da ja ne moram da kucam RHMZ, pa aktualni podatak.
Sve to već spremno, tako da možete vrlo brzo očekivati.
E, dobro, i sad da vas pitamo kad će proleće, kad će lepo vreme, evo
pa,
da ovako...
Već od četvrtka, znači imamo drastično, da kažem, veće temperature i praktično vrlo niz odsustvo padavina, sve tamo negde do 28. i 29. marta, znači bit će neke prolazne slabe padavine. Znači imamo odsustvo padavina u jednom dužem periodu i praktično proleće nam dolazi, znači u drugoj polovini ove naredne nedelje. U stvari tekuće nedelje.
Dobro, to da se obradujemo malo i toplom vremenu. Skijaši hoće moći da skijaju, kako stvari stoje i do maja?
Skijaši će moći da skijaju, znači sneg će se postepeno topiti i otopit će se u nižim predelima, ali na ovim većim visinama od iznad 1500 metara on može da se zadrži i do aprila mjeseca.
Sjajno, mnogo vam hvala na ovom uključenju, čestitke još jednom, svaka čast. Ja nisam vidjela da promašujete kad pročitam prognozu, to stvarno bude tako. Tako da.
Hvala vam na ovim rečima i veliki pozdrav za sve vaše i naše slušalce.
Hvala vam puno, bio je profesor, prijatno doviđenja, profesor dr. Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I eto, bit će i aplikacija, čuli smo, što će puno značiti, jer ipak najviše, ja bar najviše verujem kad pogledam prognozu i temperature upravo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ovo je Radio Beograd 1, slušamo muziku, pa vesti u 9.
čekat ću jutra sa tvojim imenom na usnama. Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje sobe, osim da sanjam za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje sobe, osim da sanjam za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje želje?
5 minuta je do 9. U sudaru dva putnička automobila i tramvaja jutros na uglu ulice George Washingtona i bulevara Despota Stefana u Beogradu povređena je jedna osoba. Kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sudar se dogodio jutros oko 8.20 i kako je za Tanjug navedeno u MUP-u, trenutno je u zastoju tramvajski saobraćaj. Ako je to George Washingtona i bulevara Despota Stefana, to su dvojka, petica i desetka su u zastoju, tako da ako možete odredite neki drugi prevoz kojim ćete ići. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja predložilo je suspenziju radnice i smenu direktorke Centra za socijalni rad u Blacu u toku vanrednog nadzora. Utvrđeno je da su prilikom pokušaja da premeste dvoje dece u krugu u drugu srodničku porodicu ugrozile njihovo zdravlje i bezbednost. O tom slučaju, evo, mi smo o tome pričali u prethodnom satu našeg jutarnjeg programa. Sada je za jutarnji dnevnik naše televizije govorio Vukota Vlahović iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Da čujemo.
Srodnici imaju pravo da podnesu zahtev da budu staratelji deci, to je nesporno. Ono što je aktualno jeste da je Centar za socijalni rad ono rešenje i postavio deci privremenog staratelja. Tu starateljsku dužnost vrši stručni radnik Centra za socijalni rad. Centar ima po zakonu pravo da bude staratelj deci, a o zahtevu babe dece po ocu će Centar za socijalni rad odlučivati u postupku u skladu sa zakonom i standardima stručnog rada. Centar za socijalni rad je dužan da u svakom postupku obezbedi participaciju deteta. Dete koje je starije od 10 godina po porodičnom zakonu može izraziti mišljenje o odlukama koje treba da donese Centar za socijalni rad, a centar je dužan da mu pruži sve informacije i omogući mu da se u tom postupku izjasni. Ovlašćenje da preduzima mere i radnje u zaštiti porodice i dece i mere starateljske zaštite ima Centar za socijalni rad, to je organ starateljstva. On u određenim situacijama koje su neodložne, hitne, kada je ugrožen život, zdravlje i razvoj dece, može da preduzima mere i da izmešta decu iz porodice. Međutim, konačnu odluku o tome, kada je u pitanju oduzimanje dece od roditelja, donosi isključivo sud. Something that nobody else can give. And my heart
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i dalje teška epidemijska situacija. Prema posljednjim podacima registrovano je 4769 novih slučajeva virusa korona. Umrle su 32 osobe. Na bolničkom lečenju je oko 5900 pacijenata, a na respiratorima 236. U COVID sistemu od danas je i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastave u Kragujevcu. Krizni štab će zasedati sutra. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je za RTS da se u Srbiji intenzivno širi britanski soj virusa korona i upozorio da je Srbija peta u Evropi po broju obolelih na 100.000 stanovnika. Ivanuša je ponovo ukazao na značaj poštovanja mera u suzbijanju epidemije.
Treba sprečiti te bliske kontakte, a to je fizička distancija, korišćenje maski, higijena ruku, respiratorna higijena, naravno i izolacija obolelih i karantin bliskih kontakata. Sve mere koje unapređuju naše svakodnevno ponašanje i koje sprečavaju te bliske kontakte korisne su i imaju efekat, naravno, ako ih se poštuje. Dakle, mere svakako su potrebne, taj virus je opasniji od onog koji smo znali od ranije, taj tip virusa postaje dominantan, dakle najprošireniji, ali vakcine deluju i protiv tog virusa. Dakle, kombinacija javnozdravstvenih mera i vakcinacije, to je ono što nam daje nadu i što znamo da ima efekta.
Ivanuša je dodao da je vakcinacija u Srbiji tek na početku i podsjetio da je Izrael na početku tog procesa imao veliki broj obolelih, a danas 7 puta manje. U Srbiji je do sada vakcinisano oko 2 miliona i 179 hiljada građana. Drugu dozu primilo je više od 865 hiljada. Na punktovima širom zemlje nastavlja se masovna imunizacija. Vakcina AstraZeneca bez poziva može da se primi na Beogradskom sajmu. Teška epidemijska situacija i u Republici Srpskoj. U bolnicama gotovo da nema slobodnog kreveta. Respiratore i drugu medicinsku opremu predsjednik Aleksandar Vučić uručit će predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Primopredaja će se obaviti u 19:30 u industrijskoj zoni u Krnješevcima, nedaleko od Stare Pazove. Lider samoopredeljenja Aljbin Kurti ponovo je izabran za premijera privremenih prištinskih institucija. Nova vlada ima 18 članova. Srpskoj listi pripalo je Ministarstvo za zajednice i povratak, kojim će upravljati Goran Rakić. U pucnjavi u supermarketu u Koloradu ubijeno je 10 ljudi, a osumnjičen je uhapšen. Među žrtvama je i jedan policajac. Motiv napada za sada nije poznat. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja predložilo je suspenziju radnica i smenu direktorke Centra za socijalni rad u Blacu. Vanrednim nadzorom utvrđeno je da su tokom pokušaja da premeste dvoje dece u drugu srodničku porodicu ugrozile njihovo zdravlje i bezbednost. O tom slučaju za RTS je govorio Vukota Vlahović iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Srodnici imaju pravo da podnesu zahtev da budu staratelji deci, to je nesporno. Ono što je aktualno jeste da je Centar za socijalni rad ono rešenje i postavio deci privremenog staratelja. Tu starateljsku dužnost vrši stručni radnik Centra za socijalni rad. Centar ima po zakonu pravo da bude staratelj deci, a o zahtevu babe dece po ocu će Centar za socijalni rad odlučivati u postupku u skladu sa zakonom i standardima stručnog rada. Centar za socijalni rad je dužan da u svakom postupku obezbedi participaciju deteta. Dete koje je starije od 10 godina po porodičnom zakonu može izraziti mišljenje o odlukama koje treba da donese Centar za socijalni rad, a centar je dužan da mu pruži sve informacije i omogući mu da se u tom postupku izjasni.
Večeras počinje 18. Beogradski festival igre. Na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće izveden plesni komad Normalno švajcarske trupe Alias iz Ženeve. Početak je u 19:30. Srpski košarkaš Nikola Jokić treći put ove sezone izabran je za igrača nedelje u zapadnoj konferenciji američke NBA lige. Jokić je prosječno imao oko 27 poena, 12 skokova i 8,5 asistencija. Jak sneg ne prestaje da pada u zapadnoj Srbiji i izaziva zastoje na magistralnim putevima od Zlatibora ka Novoj Varoši. U 5 mesnih zajednica opštine Ivanjica proglašena je vanredna situacija. Vanredno je i u zabačenim planinskim selima u okolini Babušnice. Vreme danas, na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde slab sneg ili susnežica. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1003 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Thank you.
9:13 sa vama smo do 10 u jutarnjem programu. Ekipa radi u sledećem sastavu: Miša Milanović za miks pultom, Nataša Mančić muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o Beogradskom festivalu igre koji danas počinje. Ana Vučković-Denčić tim povodom razgovarala je sa Ajom Jung, osnivačicom ovog festivala. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. A posle toga pričamo sa Natašom Đokić o aplikaciji Rashladi grad. Projekat je počeo prošle godine, nastavlja se i ove godine, a čućete na koji način možete da prijavite crne tačke, crne ekološke tačke u Beogradu i kako da doprinesete da naš grad bude malo čistiji i malo bolji kada je ekologija u pitanju. Pred kraj ovog jutarnjeg programa tu su Karavančići, a u današnjem Karavančiću ćemo čuti o tome, slušati o tome kako se Francuzi razumeju u ljubav. Biće zanimljivo ovo poslušati. E, dobro je da pogledamo mi i kakva je situacija kada su temperature u pitanju. Počeli smo jutro su u minusu i samo je Negotin bio u plusu. Situacija se sada promenila i sada je mnogo više mesta u našoj zemlji u plusu. Nije to baš preterano toplo, ali ajmo redom. U Novom Sadu u 9 izmerena su 4 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 1 stepen i u Nišu minus 1, najhladniji dalje na Kopaoniku, ali tamo je otoplilo, jutros bilo minus 14, sada je minus 8, pada slab sneg, na Zlatiboru i u Sjenici je minus 5 stepeni, u Sjenici pada sneg, na Zlatiboru je samo oblačno, Crni vrh minus 4, tamo je maglovito, padavina nema, a najtoplije je na Pahću, tamo je 6 stepeni. Na severu zemlje je vedro, kako idemo južnije, tako je oblaka sve više, ali i prognoza je otprilike takva. U Srbiji ujutru i prepodne na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno da potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom. Temperatura najviša od 2 stepena na jugoistoku zemlje do 10 stepeni na severu Vojvodine. U toku noći u Vojvodini uglavnom suvo, u ostalim krajevima povremeno sa snegom. U Beogradu u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i malo toplije, a temperatura najviša oko 9 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, prohladno, vetrovito, uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova, kiše i snega, a proleće nam konačno stiže, a čuli smo to i od direktora RHMZ, kog smo čuli u prethodnom satu u našem programu, profesora dr. Jugoslava Nikolića. Proleće stiže već krajem nedelje, od četvrtka do 30. marta, sve toplije, u većini dana pretežno sunčano. Prolazno na oblačenje očekuje se 28. i 30. marta s kratkotrajnom kišom u nižim predelima i sa slabim snegom na visokim planinama, ali dobro, biće toplo, biće sunčano. Već uželi smo se suncevu, u Beogradu sije i sve snage, prognoza za sada potpuno tačna. Dobro, to je toliko u uvodu sata, slušamo malo muzike, a onda najavljujemo Beogradski festival igre koji danas počinje.
Naturally moving slow, I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end. I need to know.
I'm you to think of me. I don't really care because I disagree. Cause I'm the only part of you that you don't see. Maybe I'm missing the telepathy. There's a disconnect so you don't think of me. I don't really care because I disagree. Cause I'm the only part of you that you don't see.
Časova i 21 minut. Na sednici kriznog štaba Beograd će tražiti da se otvore ugostiteljski objekti i tržni centri, da bude otvoreno sve, ali u kontrolisanim uslovima uz striktno poštovanje mera i nastavak vakcinacije koje je ključno za izlazak iz pandemije, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Sednica kriznog štaba zakazana je za sutra ujutru, pa ćemo da vidimo da li će to proći. Vesić je iznao najnovije podatke da je do sinoć u Beogradu vakcinisano 411.434 građana, odnosno 29,23% ukupne punoletne populacije. Revakcinisano je 237.479, odnosno 18,29% punoletnog stanovništva. Eto je za Beograd. Zaključavanje u Nemačkoj se produžava do 18. aprila, tokom Uskrsa od 1. do 5. aprila ograničena će biti još stroža, odlučena na sastanku kancelarke Angele Merkel i pokrajinskih premijera, sa kojeg je navedeno i da nema garancije da će mere posle Uskrsa biti ublažene, piše danas nemačka štampa. Imamo novu pandemiju, rekla je nemačka kancelarka na konferenciji za novinare nešto posle 3 sata ujutru nakon samita sa pokrajinskim premijerima, koji je trajao ni manje ni više nego 12 sati. Prevladale su mutacije, mnogo su smrtonosnije i mnogo zaraznije. Pojedan je prethodni uspeh, plastično objasnila kancelarka, a prenosi Deutsche Welle. Sada se mora izbjegavati veliki broj infekcije, jer postoji vjerovatnoća da će se stvoriti nove mutacije. Duže i teže nego što smo mislili, to je rekla Angela Merkel. Znači, u Beogradu će tražiti oslobađanje od mera, to jest popuštanje mera, a u Nemačkoj zaključavanje do 18. aprila. Verujem da je najveći zadatak za naše u kriznom štabu, kako sad kad dolazi zapadni Uskrs, da naše ljude nekako, koji će možda doneti nove količine koronavirusa, ograniče i da vide kako će da reši taj mogući problem u najavi, ali dovoljno mi korona imamo i ovdje. Mislim da treba prvo mi ovdje da se pripazimo. Dobro, sutra, to je sutra, danas počinje Beogradski festival igre i toliko je to sve teško organizovati, ali ipak ja je Jung uporna u tome i kako ga je osnovala i svih ovih godina uspevala da dovede najpoznatije svetske trupe plesne, i onaj ko ne razume mnogo ples i ne voli mnogo balet i modern balet, i te kako kada pogleda, uživa u svemu što može tu da se vidi i šta sve ti ljudi rade sa telom i kakva je to koordinacija pokreta i svi međusobno i zajedno i uz muziku, pa verujem da je velika privilegija što možemo ovdje da vidimo sve te grupe plesne i da i uz, čak i uz ove uslove ipak prisustvujemo svemu tome. Ana Vučković-Denčić je evo povodom početka festivala igre razgovarala sa Ajom Jung u emisiji Kulturni krugovi, pa da čujem.
Ako govorimo o prvoj predstavi koja nam predstoji, to je jedna velika i poznata trupa, pa nam recite nešto o njoj.
Tako je, to je švajcarska trupa Alias koja je već gostovala u Beogradu, odnosno na Beogradskom festivalu igre, tako da je našoj publici dobro poznata. Međutim, ova predstava Normalno, to je naziv te predstave koju je osmislio i napravio, kreirao koreograf Brazilac Giulierme Botelho, nije bila planirana da otvori Beogradski festival igre, ali jednostavno, pošto je toliko sve teško i dolazilo je do različitih odlaganja i pravih nekih tumbanja čitavog programa, eto, događa nam se da otvaramo festival sa predstavom koja nosi taj naziv Normalno i nadamo se da će sve biti u buduće normalno i da ćemo sve više se vraćati na neke naše normalne dane i živote i eto, prosto da je ovo što je bilo najgore možda već iza nas.
I nadamo se normalnoj, odnosno dobroj dinamici razvoja festivala, da ga ništa neće prekinuti. Šta biste još izdvojili od onoga što predstoji na festivalu? Verovatno je vrlo teško od svih tih različitih trupa koje su jednako važne i autora koji su svetski poznati.
Jeste, i svetski poznati, i mogu vam reći u ovom vremenu izuzetno hrabri, jer nije nimalo lako putovati. Ovo je jedno zaista vrlo, vrlo teško vreme kada verujem i kada putujete sami nekom velikom potrebom da bi vrlo dobro razmislili da li bi ušli u avion, da li bi se testirali, a kamoli u nekoliko aviona, jer sve više tih, sve manje tih zapravo direktnih letova, tako da svi oni da bi došli iz Ženeve ili Katanije, na primer, menjaju čak i po tri leta. I nekako bih išla kalendarski posle 23. i 24. marta na sceni opere Madlenijanum nastupa ta trupa iz Katanije. To je Zapala danca, jedna izuzetna trupa koja donosi jednu vrlo neobičnu, ali rekla bih vrlo savremenu predstavu koja podsjeća na jedan rock koncert, a zapravo je napravljena sa idejom i govori o svetici koja je zaštitnica Katanije, zaštitnica grada Katanije, to je Sveta Agata, i zaista jedna vrlo, vrlo savremena predstava koja govori o nekim tradicionalnim vrednostima, i taj spoj tradicionalnog i savremenog bi zaista istakla kao jednu vrlo, vrlo vrednu, nešto što je prosto nešto što ima veze sa budućnošću možda savremene igre i savremenog pozorišta.
Do kada traje festival, ako sve bude normalno, naravno?
Pa ako sve bude normalno, festival traje do 12. oktobra, kada će nastupiti trupa iz Nemačke, iz Mainca, to je Tanz Mainz, sa jednom koreografijom čuvene izraelske koreografkinje Sharon Eyal.
Ja vam zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru i želim vam dobar, uspešan festival.
Hvala vam, hvala.
Bila je ovo Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre. Got to know, yeah. I want to show, yeah. Took a minute to realize, but when you're not there by my side, it just feels cold, yeah. And the nights are long, yeah. So sick of chasing highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go, when you're the only one I wanna hold.
Let go, let go. I'm at
and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and alone and back home. Trying to find someone special like you. Without you, baby, love don't feel the same. I've been taking up all of my time.
Radio Beograd. Star.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1842. godine u Parizu je umro književnik i oficir Napoleonove vojske Marie-Henri Bel, poznati pod pseudonimom Stendhal. Većinu svojih dela je napisao u Italiji, gde je u više navrata radio kao francuski konzul. Najpoznatija Stendalova dela su romani Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir i Rasprava o ljubavi. Na današnji dan 1863. godine rođen je Svetolik Radovanović, geolog, član Srpske kraljevske akademije, profesor i ministar narodne privrede Kraljevine Srbije. Reformisao je rudarsko i šumarsko zakonodavstvo, donao je prva pravila za osiguranje rudara, a 1892. godine je sa geologom Jovanom Žujevićem osnovao Srpsko geološko društvo. Osnivač je Srpske hidrogeologije. 23. mart je svetski meteorološki dan, obeležava se od 1950. godine, kada je stupila na snagu Konvencija o osnivanju Svetske meteorološke organizacije. Dr. Mlađen Ćurić govorio je za Radio Beograd o počecima meteoroloških merenja u Srbiji.
Prva znanja o meteorologiji, napisana prostim narodnim jezikom za rod slaveno-srpski, potiču od Srbina iz Preka, Atanasija Stojkovića. Napisao je tri trotomne knjige udžbenika iz fizike. U te tri knjige značajan deo je posvećen tumačenju meteoroloških pojava, nastanku oblaka, padavina, grmljavina, vetra itd. Pod tim uticajem, a i obrazovanjem koje je stekao u mnogim evropskim zemljama, Vladimir Jakšić, profesor liceja i velike škole, započinje redovna meteorološka merenja u Beogradu 1. januara 1848. godine i vrši ih punih 52 godine sve do svoje smrti.
Na današnji dan 1953. godine preminuo je vajar Đorđe Jovanović. Izradio je spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, Milošu Obrenoviću u Požarevcu i Negotinu, Josifu Pančiću i Vuku Karadžiću u Beogradu, Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima.
Srpskom vajarstvu donao je do tada nepoznatu uglađenost i tehničku veštinu, te se njegovo ime vezuje za rađanje i uspon akademskog realizma.
Njegovi spomenici ukrašavaju mnoge trgove, parkove i groblja u gradovima širom Srbije. U Beogradu je, na primjer, uradio još spomenike Vojvodi Mišiću 1922. Vojvodi Vuku 1929. na Topličinom vencu, Takovskom ustanku u ulici Kneza Miloša, bistu doktora Vladana Đorđevića u vestibilu zgrade Crvenog krsta, Marka Stojanovića u Narodnoj banci, figuru Kosačica.
Najbolja dela su mu, međutim, ženski aktovi i figurine namenjene enterijeru, medalje, plakete i reljefi.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
20 minuta je do 10 časova, Radio Beograd 1 sa vama, evo još ovih 20-ak minuta i taman dovoljno vremena da popričamo o aplikaciji koja i tekako može da pomogne da nam Beograd bude lepši, čistiji i u onom ekološkom smislu bolji grad. E, šta je u pitanju? U pitanju je aplikacija koja se zove Rashladi grad. Aplikacija je pokrenuta još prošle godine i mislim da smo je čak i najavljivali u programu. Projekat se nastavlja, ali uopšte kako sve funkcioniše i kako možete vi da postanete deo ove ekološke armije, e, to ćemo pitati Natašu Đokić, koja nam je na telefonskoj vezi. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
E, dobro, šta radimo ove godine kada je u pitanju aplikacije Rashladi grad? Šta preporučujete našim slušalcima?
E, pa evo, mala ispravka u startu, ne radi se o aplikaciji, radi se o web sajtu na kome, preko koga građani bivaju deo te armije, kako ste to lepo definisali, onih građana koji žele lepši i bolji grad i koji žele da daju svoj doprinos jednom opštem, da kažem, kvantumu saznanja o tome šta su klimatske promjene, šta predstavljaju klimatske promjene za nas Beograđane. Znači, na web sajtu belgrad.eu postoji jedna interaktivna mapa koju pristupite, jednostavna je registracija i pristupite, i način, da kažemo, rada sa mapom je takav da vi možete u jednoj od pet ponuđenih kategorija da ostavite svoj PIN ili naznačite mesto na kome imate neku ličnu observaciju da su vidljive posljedice klimatskih promjena ili da želite nešto na toj lokaciji da promenite da bi se stanje po pitanju klimatskih promjena i uticaja koje primećujemo u gradu popravilo, ili pak želite da pohvalite nešto što vi lično kao građanin u svom mikrookruženju primećujete kao dobar primjer. Tako da, znači, nije samo kritički nastrojena, već ostavlja mogućnosti da neke stvari pohvalite, zašto da ne, treba zadržati sve one dobre prakse.
Dobro, evo ovako, ja sam sad na sajtu, ima ovdje i mapa rezultata, a imaju i razlozi zašto je neko mjesto obeleženo, pa šta je u stvari ono što je se pokazalo kao najčešće kao pohvala, ali i ono što je najčešće kao kritika. Ovdje ima puno kružića na ovoj mapi Beograda.
Ima preko 400, što je jako, da kažem, dobro, odličan rezultat za ovu fazu projekta, tako da možemo negdje da kažemo da su građani Beograda bili aktivni i vrlo osvešćeni i da praktično su izrazili želju da daju svoj doprinos učešćem u tom mapiranju. Rezultati u ovom trenutku nekako govore da građanima najviše smetaju te prevelike vrućine, nedostatak zelenila, nedostatak javnih česama, po onako očekivano sve neke, da kažem, mikro i mini deponije, to im jako smeta. Recimo, nedostaje im više hladovine na autobuskim stajalištima. Bilo je tu i konstruktivnih predloga. Ono što ja uvijek želim da naglasim jeste da svrha našeg istraživanja nije samo popis, da kažem, dobrih i loših stvari, nego prosto osluškivanje onoga što građani imaju da kažu, jer alati kroz mapu daju mogućnost da vi ostavite svoj predlog kako nešto rešiti. Znači, ne samo glasanje ovo je dobro, ovo je loše, nego i predlog. I mi smo zaista pažljivo analizirali ono što su građani predlagali i moram da kažem da su to vrlo, vrlo konstruktivni predlozi. To nam je zapravo najznačajnije, jer kad negde uporedimo te rezultate, te predloge građana i ono što struka, da kažemo, kaže, vrlo koincidiraju, vrlo se preklapaju. Znači, nismo u zalud pitali građane, jer njihovi odgovori su vrlo lepi i konstruktivni.
Sad, lepo je da mi odemo na tarifika, da ponovimo samo tarifi, trrifica.eu, je li tako?
Da, belgrade.eu.
belgrade.eu. Da li imate kontakt sa nadležnima koji bi mogli da uvaže ove rezultate i da, to na tim nekim kritičnim mestima koje građani primećuju kao takva, možda zasade neko drvo ili nešto promene?
Imamo, znači naš partner u ovom projektu, imamo mnogo partnera, kako mi to kažemo, stakeholderi ili tim za kokreaciju, kako se to još lepše kaže, znači tim stručnjaka koji sarađuje na teritoriji je velik i broj preko 30 eksperata i predstavnika različitih ciljnih grupa. Između ostalog tu su i predstavnici grada Beograda, znači grad Beograd, Sekretarija za zaštitu životne sredine je podržao realizaciju ovog projekta i aktivno učestvuje u dosadašnjem toku projekta i u tom kontekstu cilj nakon mapiranja je predlog akcionih planov. Znači naša namera je ne samo puko mapiranje, nego je i ideja projekta da na osnovu tih predloga, odnosno pinova, izradi neke akcione, mini akcione planove, znači šta je to redosled koraka i opis aktivnosti koje bismo mi mogli da preduzmemo da do realizacije nekog od tih predloga i dođe. Znači u tom nekom širokom timu, tima za kokreaciju će se izraditi i akcioni plan. Znači koji je to redosled, recimo ako govorimo o tom nekom autobuskom stajalištu za koje građani kažu da je da je potrebno obezbediti više hladovine, šta je to redosled koraka i koji su sve to modaliteti, šta bismo mi trebali da preduzmemo, uključujući to da li neke dozvole treba da pribavimo, da li to građani smeju ili ne smeju da rade sami, kome se obraćamo, koga angažujemo, da prodiskutujemo taj neki, te neke predloge rešenja sa građanima iz lokala i da napravimo praktično mali akcioni plan kako do rešenja.
Dobro, mi stalno ponavljamo da to, ta organizacija civilnog društva, to je građani sami da se udruže i da porade na svom lokalnom prostoru da bi im bilo lepše, a samim tim će i globalno biti bolje. Verujem da će i ova aplikacija doprineti upravo tom načinu razmišljanja, neću samo da pinujem jer kao nema nikakve koristi, nego upravo bit će rezultata.
Tako
to
je
ono što je najvažnije. Dobro, ta mapa je aktivna i sada funkcioniše, znači sada ako neko sluša može da ode na sajt i da pinuje neko mesto, ali verujem da će kad dođu vrućine to još čak biti. Mada zimi nije loše kada je ono zagađenje strašno, možda i tad pinovati ta mesta. Da?
Naravno, znači kategorije u kojima građani mogu da ostave svoje, da kažem, utiske su voda, vazduh, zemljište, temperatura i vetar. Mislim, prošlog leta smo mi pokrenuli kampanju koja se zvala Raskladi grad, a zapravo projekat obuhvata i druge kategorije iz domena klimatskih promjena. Nismo fokusirani samo na temperaturu, već je moguće, puno građana je ostavilo svoje utiske vezano za kvalitet vazduha, koji je onako, da kažem, vruća tema već godinu i više dana s razlogom. Tako da nije temperatura jedina tema kojom se bavimo na projektu Terifika, već i drugi segmenti. Juče je recimo bio Svetski dan voda i mi smo pozvali građane na jučerašnji dan, naravno i svakog drugog dana, obraćajući pažnju na vode. Nama je, kažem opet u ovom trenutku analize rezultata sa mape, bilo iznenađenje da nije bilo dosta odgovora na temu voda, jer vode jesu također nešto što mi lako primećujemo u našem okruženju. Znači da li ima česme tokom letnjih vrućina, da li nam možda preti opasnost od poplave ili nekog izlivanja rečice, potoka, u Beogradu ih ima preko 160 tih malih rečica. Da li nam smetaju negde otpadne vode koje se izlivaju. Tako da voda je široka kategorija.
Pa treba vremena da se naviknu, verovatno.
Jeste, da može više pažnje.
E tako. Da. Ništa, eto ga, poziv je otvoren i nadam se da ćemo se krajem letnje sezone čuti još jedno da vidimo kako je i ovaj period protekao i zimski i letnji, pa da nekako napravimo presek za godinu dana i da vidimo je li nešto već urađeno po tom pitanju.
Da, hvala vam. Hvala vam. Što pratite naš projekat i hvala na pozivu svim Beograđanima da se uključe.
Hvala Nataša, bila je ovo Nataša Đokić, a pričali smo o sajtu na kome možete lepo da označite mesta gde primećujete bilo kakve ekološke dobre ili loše pojave kada je glavni grad u pitanju. Belgrade.terifika.eu je mesto gde to sve možete da uradite. 6 minuta je do 10. Danas Karavančići, autor današnjih Karavančića pod naslovom Najveća ljubav na svetu je francuski pisac Octave Mirbeau. Malo se ko u ljubav tako razume kao Francuzi, ako mi ne verujemo, ako mi ne verujete, pitajte Pepe Aletvora ili Octava Mirbeaua, svejedno.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Octave Mirbeau, Francuska. Najveća ljubav na svetu.
Je li istina, doktore, da u krvi ima gvozdja?
Istina je.
Neverovatno. E, kako je priroda komplikovana. A ima li mnogo gvozdja u krvi?
No, bogorodice, pa nije to rudnik kao onaj u Arijeđu.
Šta hoćete da kažete?
Hoću da kažem da se iz čovečije krvi ne može izvaditi toliko gvozdja koliko je potrebno za jednu novu Eiffelovu kulu. Shvatate li?
Da. U ostalom toliko i ne tražim. A verujete li vi da u krvi ima zlata, doktore?
To ne. Zaista vi mnogo tražite, dragi moj barone. Zlata ima još samo u veštačkim zubima.
E, nažalost, ja više nemam zuba, čak ni veštačkih. Ali i da imam zlatne zube, to ipak ne bi bilo moje zlato, već tuđe koje nisam ja proizveo. Jednom rečju, zlato u kome nema ni malo moje suštine, razumete li? A sigurni ste, kažete, da u moje krvi nema zlata.
Potpuno siguran.
Šteta, stvarno mi je žao, doktore, jer vidite, više bih volao da moj prsten bude od zlata nego od gvožđa.
Kakav prsten?
Ne znate vi koliko ja volim buldnež, doktore. Sve sam joj dao, vile, kola, nakit, najskupocenije haljine. Ukratko, ima sve što jedna žena može poželjeti, ali, doktore, hteo bih da joj dam još više. Nešto što ni jedna žena do sada nije imala. Želeo bih da joj dam od jedan put u materijalnom, opipljivom stanju celo svoje biće, doktore, celu svoju suštinu, razumete, pretvorenu u dragulje koji bi ukrašavali najlepšu ženu sveta. Samo, da li iz moje krvi možete izvaditi 35 grama gvožđa koliko je potrebno za jedan prsten?
To će vola.
Da.
A to bi bilo vrlo opasno po vaše zdravlje.
Ma nije važno šta će sa mnom biti. Važno je da buldnež dobije prsten. Zar je to mnogo?
35 grama, pa to je isuviše. Pa vi zaboravljate da ste odveć stari za takav podvig.
Pa da sam mlad i imućan, doktore, ja bih joj dao nešto drugo.
U ostalom, radite što god hoćete.
Dobro ću vam platiti, doktore, samo mi učinite tu uslugu.
Dobro, pokušat ćemo.
Bože. I to će biti celo moje biće. Taj mali crni komadić gvožđa pokazat će svu veličinu moje ljubavi. Nijedna žena ovoga sveta nije nosila na vratu ili malom prstu tako dragocen poklon. E, kako će buldnež biti ponosna što posjeduje takav nakit? Kako će me voleti? Kako će plakati od ljubavi?
Je li još bio živ kad ste mi telefonirali?
Jeste, gospođice, ali odmah posle toga je pao u agoniju. Govorio je o nekoj suštini i stalno je ponavljao vaše ime.
Žurila sam da stigam na vreme, ali najzad sam i to dočekala. Sada ću moći slobodnije da dišem.
Dok je još bio pri svesti, rekao je da je u gradu naručio nekakav nakit za vas.
Aha.
Verovao je da će vas to više obradovati nego sve što vam je do sad poklonio. Liza je malo predonela tu kutiju.
O, dajte da vidim. O, moj dobri stari baron. Mislila sam da nema više ništa.
Izvolite kutiju. Mi je nismo otvarali.
Odmah ćemo vidjeti. Ah, kako sam uzbuđena.
Prsten.
Prsten od čistog gvožđa. Oh, stara cicija. Naravno, zna se. Ako se neko rodi kao cicija, on će takav i umreti.
Kad bismo znali šta drugi čine za nas, da bi nam bilo bolje i lepše. Miša Milanov, Nataša Mančić, Aleksandar Radović, Aleksandar Mladenović su ekipa koja je sa vama ušla u ovaj 23. mart. Prijatan dan.